إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فصلاة ربي وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه ومن استن بسنته إلى يوم الدين أما بعد إذ خبركم أحوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيعا أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم
إذا لو معلتي إذا قرأنا آية الدين تبهل ساعة
እሳ ድማ ዝነውሐት ኣያ ኣብ ቁርኣን ማለት እዩ። ደርጋ ኩላ ሓንቲ ኣያ ምልእቲ ገፅ ወሲዳ ኣላ ማለት እዩ። እዚኣ ኣብ ቁርኣን እታ ዝነውሐት ኣያ ኮይና ትርከብ። والله ስብሓንه ወተዓላ ኣብዚ ኣያ እዚኣ እቲ ኣብ መንጎ ሰብ ዝርከብ ናይ ማላዊ ርክብ ናይ ገንዘብ ማለት እዩ ናይ ምልቕቓሕ ከመይ ጌርካ እቲ ልቓሕ ክትፀሓፍን ከመይ ጌርካ መስኻኽር ክቐርቡ ከም ዘለዎን እዚ ድማኒ ጠቓሚ ከም ምዃኑ ነቲ ገንዘብካ ንዓኻ ዝሕልወልካ ኣብ ርእሲኡ እውን ኣብ መንጎኻ እውን ኣብ መንጎቲ ሕብረተሰብ ኣስላም ምስሕሓብን ምግርጫውን ንኸየምፅእ ብማለት ኣላ ስብሓን ወተዓላ እቲ ዝበለፀ መገዲ ከመይ ጌርና እቲ ናይ ማላዊ ጉዳይና ከመይ ጌርና ክናብዮን ከመይ ጌርና ክንሪኦን ከም ዘለና ኣላ ስብሓን ወተዓላ በዛ ኣያ እዚኣ ተንቲኑልና ማለት እዩ። ፍላ ስብሓን ወተዓላ መጀመርያ ነቶም ሙእምኒን ፃውዒት እዮም መሓላልፍ ማለት እዩ። ያ አዩሃ ለዚነ ኣመኑ ኣንቱም ዝኣመንኩም ኣንቱም ብኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝኣመንኩም ኣንቱም ኣላ ስብሓን ወተዓላ ጎይታኹም ብምዃኑ ኣሚንኩም ነቲ ትእዛዛቱ እሺ ዝበልኩም ትእዛዘይ ስምዑ። እዚ ትእዛዝ ድማኒ ብዛዕባ እንታይ እዩ? ብዛዕባ ናይ ልቓሕ ጉዳይ ክትለቓቓሕን ከለኻ ከመይ ጌርካ ክትለቓቓሕን ከመይ ጌርካ እውን ክትፅሓፍን ከም ዘለዎ ኣብዚ ክበርካልካ ማለት እዩ። فالله سبحانه وتعالى يقول إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. أنت لأ تلقاقحكم مالت تداينتم تلقاقحكم مالت مالت صحا جنزبك ويكا أحلفك تصنح السوق أب متسع نخبك مالت تغندي إذا آية زئاء ኣብ ግዜ ነቢና ሙሓመድ صለ ላه ለ ወሰለም ብዝያዳ ሰብቶም ኣስሓብ ነቢ صለ ላه ለ ወሰለም ዝጥቀምሉ ዝነበሩ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣሰለም ወይ ሰለፍ ዝበሃል ነይሩ። እሱ ድማ እቶም ሰባት ኣኸልቲ ቶም ሓረስቶት ተም ተምሪ ዘለዎም ምናልባሽ ኣብ መንጎ ጌና ተምሪ ዘይኣተወሉ ግዜ ይኸውን ከሎ ወይ ከዓ እቲ እኽሊ ዘይኣተወሉ እዋን ክኾኑ ከሎ ምናልባሽ ገንዘብ የድልዮም ሕጂ ገንዘብ ከድልዮም ከሎ ካበይ ከምፅኦም ገንዘብ ክልቁሕ ኣለዎም ማለት እዩ። ኣብ ግዜ ነቢና ሙሓመድ ስለ ላ ለ ወሰለም እውን እንታይ ይገብሩ ነይሮም? ቅድሚ ነቢና ሙሓመድ ስ ሰለም እውን ዝነበረ እዩ ነቲ ነጋዳይ መፂኦም ንሕና ኣብ ዝመፅ ዘሎ ቀውዒ ምስእተና ሽዑ ክንዚ ዝኣክል ከምዚ ክንሸጠልካ ኢና እሞ ሕጂ ብክንደይ ትገዝኦ ገና ከየእትዉ ከለዉ ማለት እዩ። ሕጂ እንታይ ኣብ ዝገብሩ ዘለዉ ነቲ ዘለዎም ንብረት እኽሊ ምሰእትውዎ ወይ ከዓ ተምሪ ይኹን ካልእ ዓይነት ፍርያት ምሰእትውዎ ሽዑ ንኸፍልዎ ማለት እዩ፣ ሽዑ ይሸጥዎ ማለት እዩ። ሕጂ ከም ልቓሕ ክኸውን ማለት እዩ ዝባኖም። እዚ ሰለፍ ይበሃል። ነቢ ስ ሰለም የቁል መን ኣስለፈ ፈልዩስልፍ ፊ ከይልን ማዕሉም ወወዝንን ማዕሉም ኢላ ኣጀልን ማዕሉም ኢሉ ነቢና ሙሓመድ ስለ ላ ለ ሰለም ነቲ ዝነበረ ሰለፍ ነቲ ዝነበረ ምለቕቓሕ በዛ ዓይነት እዚ ገንዘብ ሸዓ ወስዱ ማለት እዩ ንመዓስ ንቀውዒ ወይ ከዓ ሓታ ኣብ ግዜ ነቢና ሙሓመድ ስ ሰለም ካን ዩስሊፉን ኣثማር ኣሰነተይን ወላ ወላ ውን ክልተ ሰለስተ ዓመት ውን ይፀንሑ ነይሩ ማለት ድሕሪ ሰለስተ ክረምቲ ድሕሪ ካልኣይ ክረምቲ ሽዑ ክበካ ኢሉ ይሰማማዕ ማለት እዩ። ኣብዚ ሕጂ እንታይ እዩ ዝርከብ? ምናልባሽ እቲ ከገዝ ክሸጦ ከሎ ሕጂ ብሕሱር ወጋ ክሸይጥ ማለት እዩ። ምክንያቱ ሕጂ ብኢዱ ስለዘየሎ ገንዘብ ስለዘድለዮ ምናልባሽ እቲ ነጋዳይ እውን መክሰብ ይረክብ ማለት እዩ። መክሰቡ እንታይ እዩ? እንተ ደኣ ሽዑ ብሜይቲ ቅርሺ ክሸጥ ኮይኑ ንሓደ ኩንታል ወይ ከዓ ንሓደ ስፍሪ ሕጂ ምናልባሽ ብተስዓ ብሰማንያ ክገዝኦ ክእል ማለት እዩ። ምክንያቱ ኣቐዲሙ ስለ ዝኸፍል ዘሎ እቲ ድሕር ዓመት ክምፃሉ ስለ ዝኾነ ከምዚ ነይሩ ማለት እዩ። እዚ ጉዳያት እዚ ስለ ዝነበረ ከምኡውን ካልእ ዓይነት ውን ምንቕቓሕ ስለ ዝነበረ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ሓበሬታ የመሓላልፍ ኣሎ ማለት እዩ። ዝኾነ ክይኹን ዓይነት ልቓሕ እንተ ደኣ ኣሎ ኮይኑ እዚ ልቓሕ እዚ ክትፅሓፍ ከም ዘለዎ ይትቐንዲ ጉዳይ ላ ስብሓን ወተዓላ ኣብዚ ኣያ እዚኣ إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى كل جزء سلماني نوصل أجل أجل مالتك فزمي ويكا قصرات قبرون مالتي نخمز عدتك
ሰለም ዝበሃል ውን ክግበር እንከሎ ናይ ግድን ግዜ ክወሰዶ ኣነ ንዓመታ ኣብ ከምዝኣመሰለ ወርሒ ክበካየ ወይ ከዓ ድሕሪ 2ልተ ዓመት ኢሉ እዚ ፅሓፍ ነይሩ ማለት እዩ። ናይ ግድን ሕጂ ንውሱን እዋን ክኽፈል ከም ዘለዎ ክፍለጥ ኣለዎ ማለት እዩ ወይ ክሕንፀፅ ኣለዎ እዩ ክፀሓፍ ኣለዎ። ፈክቱቡ እዚ ትእዛዝ እዩ። ፈክቱቡ ማለት መዝግብዎ ፀሓፍዎ ጠብዓ ትእዛዝ ክትመፅእ ከላ ዝኾነ ትእዛዝ ክመፅእ እንከሎ ከም ዋጅብ ኢኻ ትቕበሎ ዘለካ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ይኹን ነቢና ሙሓመድ ስለ ላ ሰለም እንተ ኣዚዞም መጀመርያ ከም ዋጅብ ክትቕበሉለካ ኢላ እንተ ደኣ ብድሕሪኡ ካልእ ነዚ ትእዛዝ ዝፋኹስ ወይ ከዓ ነዚ ትእዛዝ ዝስርዝ ካልእ ኣያ ወይ ከዓ ካልእ ሓዲት እንተተረኺቡ እዚ ትእዛዝ እዚ ካብ ፈርዲ ወይ ከዓ ካብ ዋጅብ ካብ ግዴታ ናበይ ይወርድ ማለት እዩ ወይ ናብ ሱና ይወርድ ወይ እውን ይስረዝ ብኩሉ እንትንኦ ማለት እዩ። ስለዚ እዛ ቀዳመይቲ ትእዛዝ ከም ዋጅብ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ኣውሪድዋ ማለት እዩ። ግን ክንርኢና ኣብቲ ድመፅ ዘሎ ኣያታት እዚ ነገር እዚ ካብ ዋጅብ ናብ መንዱብ ወይ ከዓ ናብ ሱና ከም ዝወረደ ግን ከም መጀመርያ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ትእዛዝ ኣመሓላለፉ ማለት እዩ። እቲ ትእዛዝ እዚ እዚ ዴን ወይ ከዓ ዝለቓሕ እዚ ክኽተብ ወይ ከዓ ክፀሓፍ ከም ዘለዎ እሱ ከዓ እቲ ምፅሓፍ ከዓ ብዙሕ ጥቕሚ ኣለዎ። ኣላ ስብሓን ወተዓላ ኣብዛ ኣያ እዚኣ ክትመፅያ እውን ሰለስተ ቐንዲ ነገራት ወይ ከዓ ቐንዲ ጠንቅታት ክንፅሕፍ ዘለና ስለምንታይ ከም ምዃኑ እቲ ፋይዳ እውን እንታይ ከም ምዃኑ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ኣብ እዛ ኣያ እዚኣ ጠቂሱና እዩ ክትመፀና እያ እዛ ኣያ እዚኣ እሳ እውን ዛሊኩም ኣቕሰጡ ዕንድ ላሂ ወኣቕሙ ልሽሃደቲ ወኣድና ኣላ ተርታቡ ትብል እንሻ ላ ግዜኣ ምስ መፀ ድሕሪ ቁሩብ ነዚኣ እውን ክንትንትና ኢና። እታ ዝበልናያ ድማ ፈክቱቡ ምስ በለ ትእዛዝ ምሰመሓላለፈ ከም ዋጅብ ኮይና ከም ግዴታ ኮይና ወሪዳላ ግን ዳሕራይ እውን በታ ትመፅ ዘላ ኣያ ብድሕሪ እዛ ኣያ እዚኣ እታ ካልአይቲ ኣያ ኣብኣ ኣላ ስብሓን ወተዓላ እዚ ጉዳይ እዚ ከም ዝፋኸሶ ክንጠቅስ ኢና። ግን እቲ ፀሓሕፋ እውን ከመይ ክኸውን ከም ዘለዎ ፀሓሕፋ ሕጂ ከም መንዱብ ወይ ከዓ ሱና ግዴታ ኣይኮነን ዋጅብ ኣይኮነን ግን እንተ ፀሓፍካ እውን ትዝበለፀ እዩ ትዝሓሸን እዩ ፀሓፋይ ድማ ኣላ ስብሓን ወተዓላ መን ክኸውን ከም ዘለውን ጠቂሱና ማለት እዩ። ወልየክቱብ በይነኩም ካቲቡን ብልዓድል وليكتب كاتب بينكم بالعدل እቲ ዝፅሕፍ ዘሎ ድማ እቲ ዝፅሕፎ ኩሉ ግዜ ሓቂ ወይ ከዓ ፍትሓዊ ክኸውን ኣለዎ ማለት ክፅሕፍ ከሎ ኣብቲ ፀሓሕፍኡ ናባቲ ተለቃሓይ ወይ ከዓ ናፍቲ ኣለቃሓይ ክዝንብል የብሉን ዘይናቱ ክሕውሰሉ የብሉን ልክዕ እሱ ፍትሓዊ ኮይኑ እቲ ዝፅሕፎ ዘሎ ድማ ብፍትሒ ክፅሕፎ ኣለዎ ማለት ዳኣ እንበር ክእለት ናይ ፅሕፈት ተዋሂቡ ከም ድላዩ ፀሓሒፉ ዘይናቱ ክእቲ ከሎ ሕጂ እንታይ ይገብር ኣሎ ማለት እዩ። ወይ ነቲ በዓል ገንዘብ ነቲ ዘለቅሐ ንዕኡ ክዘልሞ ወይ ከዓ ንዕኡ ክውፅዖ እዩ ወይ እውን ነቲ ዘለቅሐ። ስለዚ እዚ ሰብ እዚ ኩሉ ግዜ ክፅሕፍ እንከሎ እቲ ፅሕፍ ዓዳላ ዘለዎ ኣብ ዲኑ ቅቡል በዓል ዲን በዓል ጠባይ ኣማና ዘለዎ ገንዘብ ሰብ ዘይበላዕ ብገንዘብ ዘይጥበር ብረሽዋ ኮይኑ ወይ ከዓ ብጉቦ ኮይኑ ዘይጥበር ምናልባሽ እተ ክፅሕፍ ኮይኑ ዘይናቱ ዘእቱ እተ ኮይኑ ሓደኦም እተ ጉቦ ሂብዎ ምናልባሽ እቶም ሰባትኦም ፅሒፎም ዘይክእሉ ኣንቢቦም ዘይክእሉ እተ ኮይኖም ኣነ ፅሕፈልኩም ኣለኹ እናበለ ነቲ ሓደ ክጥብሮን ክኸድዖን ስለ ዝኽእል ፈላ ስብሓን ወተዓላ እቲ ፅሕፍ ዓድል ክኸውን ማለት በዓል ዲን በዓል ጠባይ በዓል ኣማና ክኸውን ከም ዘለዎ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ኣብዚ ኣያ እዚኣ ጠቒሱ። ወላ ያእባ ካቲቡን ኣን የክቱበ ከማ ዓለመሁ ላህ ኣብ ርእሲኡ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ነቲ ዝፅሕፍ ሰብ እውን ክኣቢ ከም ዘይብሉ እንተ ደኣ ክልተ ሰብ ፅሒፎም ዘይክእሉ ልቓሕ ኣሎም መንጎኦም ንዓ ፅሓፈልና እንተ ደኣ ኢሎሞ እዚ ሰብዚ ግዴታ ሕራይ ኢሉ ክፅሕፍ ኣለዎ። እዚ እውን ዑለማ ይብሉ እቲ ትእዛዝቲ እዚ ትእዛዝ እዚ እውን ዋጅብ እዩ። ዝኾነ ፅሒፉ ዝኽእል ሰብ ብዝያዳ እንተ ደኣ ብጀክኡ ዘይፅሕፍ ሰብ ኣሎ ኮይኑ እዚ ሰብ እዚ ንኽፅሕፍ ይግደድ ማለት እዩ ዋጅብ እቲ ዛ ዘይፅሓፈ ኣብ ቅድሚ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዘንበኛ ኮይኑ ይርከብ ማለት እዩ። ፈእንተ ደኣ እዚ ሰብ እዚ ከምቲ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዕልሚ ዝሃቦ ፍልጠት ዝሃቦ ፅሕፈትን ምፅሓፍን ምንባብን ዘምሃሮ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ካብዚ ኣላ ሂቦ ዘሎ ሽሻይ ካብዚ ኣላ ሂቦ ዘሎ ርዝቂ ክስደቕ ኣለዎ ማለት እዩ። ሰደቃ ናቱ ወይ ከዓ እቲ ወጪ ናቱ ድማ እንታይ እዩ? ንሰብ ልላ ኢሉ ክፅሕፈሎም እከሎ ኣጅሪ ይረክብ ማለት እዩ። لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله كمت الله سبحانه وتعالى زمهر الحمد لله نعيون أمرني أفلطني له لا الله سبحانه وتعالى كما سكنون لا الله سبحانه وتعالى الحمد لله كبلون يقبعه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من الصدقة أن تعين صانعا أو تصنع لأخرق أن تعين صانعا أو تصنع لأخرق كفتي حد عين صدقتات مالتي صدقات قبرة وي نحال سب سريح زخل سب تحجز أفتسرحو تحجزو وي ونحال سب زي كيل انت لأخوينون نزل سب زمن حد نقاك تسرحلهم كلها إذن جزارسو صدقة إيو زغطر كمون يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كثم علما يعلمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. انت مالت سبزي الله سبحانه وتعالى صحفت نجزاء رسول فلتت سلزخونه سبزي إذا الله سبحانه وتعالى هي وزوله فلتت أبكن لي حراي زبل انت دعا خحبئن انت دعا أي قبرين خبل ترخيبو سبزي الله سبحانه وتعالى هي وزوله فلتت نعو يحب عنه مالته تصححفون ما قد نسل زلو وقمية كالتحاف سلزفل الزخون السبزي انت دعا ذي تحاف السو زم سبات زي عم أبقي قاخوت قسل الزخولو قنزب سبتقف سلزخل السو حجي أفتي زنبي يحوس على مالته. فالله سبحانه وتعالى ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب أزون تزادي أبرسيو الله سبحانه وتعالى نزل سبزي كم واجب قديتا غيرو أغربو وليملي للذي عليه الحق وليتق الله ربه كتصحافهم كله من يمتزل صحف تي تلقى حيدي ده صحف وي تي بعل لقاح من يمتزل ده صحف تلقى حيدي أيوة. لأنه يقول الله سبحانه وليملي للذي عليه الحق تزقوت زلهم على تيب ምክንያቱ እዚ ዝእወት ዘሎ እሱ ከፅሐፍ እንከሎ እቅራር ገብር ኣሎ ማለት እዩ። ማለት እዝን 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 ወሲደ ክብል እንከሎ ብድሕሪ ሕጂ ዘረባ የለን። ግን ምናልባሽ እቲ ተፅሒፍዋ እቲ ኣለቅሓይ ኣነ ንክወስቶ ከምዝ ኣለቂሐዮ ዝኾነ ሰብ ክፅሕፍ ይኽእል እዩ፣ ወላ ብዘይ ሓቂ እውን ክፅሕፍ ይኽእል እዩ። ግን ባዕልኻ ክተፅሕፍ ከለኻ ኣነ ፉላን ወዲ ፉላን ከምዝኣመሰልኩ ካብ ፉላን ወዲ ፉላን ከምዝን 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 ወሲደ ኣብ ከምዝን ከምዝ ዝኣመሰለ ዕለት ክመልሰሉ በዚ እተኣማመን ኢሉ ፈሪሙ መሰኻኽር እንተ ደኣ ቀሪቦም ግን ፅባሕ ንግሆ እዚ ሰብ እዚ እዚ ቃል ኣይኮነ ክብል ኣይክእልን እዩ። ምክንያቱ ቀዳማይ ነገር ቃል እዩ መሰኻኽር ኣለዉ። እቲ ግን እንተ ደኣ ኢሉ ኣነ ንከምዝን ከምዝ ሰብ እውደ እንተ ደኣ ኢሉ ኩሉን የድዒ ገንዘብ ሰብ ክበልዕ ዝደለየ ከምኡ ገይሩ ክበልዕ። ግን እዚ ባዕሉ ከም እቅራር ከም ባዕሉ ነዚ ነገር እዚ ተቐቢለ ከምዚ ነገር እዚ እወድ ይኽብል እንከሎ በቃ እቲ ጉዳይ ገጢሙን እቲ ጉዳይ ሓቁ ሒዙ ማለት እዩ። ፈልዩምሊ ልለذ ዓለይህ ልሓቅ ወልየተቂ ላሃ ረባ እሱ እውን እዚ በዓል ልቓሕ እውን እዚ ተለቂሑ ዘሎ ሰብ ከፅሕፍ እንከሎ ካብ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ክፈርህ ኣለዎ ማለት ገለ ክውስኽን ገለ ክጉድልን የብሉን። ንኣላ ስብሓን ወተዓላ ፈሪሁ እታ ዝእወዳ ብሓቂ ክንደይ ከም ምዃና ኣበይቲ ዕለት ከም ተሰማምዑ ኩላ ተፅሕፋ ኣለዎ። ወላ የብኸስ ምንሁ ሸይኣ ምንም ነገር እውን ክጉድል የብሉን ክሓብእ የብሉን። እተን ዝእወደን ኩለን ዘርዚሩ ከየም ገለ ብሙሉኣተን ክጠቕሰን ኣለዎ። ፈኢን ካነ ለذ ዓለይህ ልሓቁ ሰፊሃ أو ضعيفة أو لا يستطيع أن يمله أنت يقبر تلا حد حد قزية تزود سب وي ليش تيقول عخوم وي ون عشا مالت سفيه مالت بقنزب ناي قنزب تقمن ناي قنزب روحان سلا زي فلت زربا زي كئل وي ون እዚ ሰብ እዚ እውን ተፀሊሉ ክኸውን ይኽእል እዩ። ቅድሚ ሕጂ ጥዑይ ነይሩ፣ ግን ይእወድ እዩ፣ ገንዘብ ይእወድ ስለ ዝነበረ፣ ግን ሕጂ ተፀሊሉ ኣሎ። እሱ እውን ገንዘብ ኣለዎ ክኸውን ይኽእል እዩ። ንኣብነት ካብ ኣቦኡ ዝወረሶ ገንዘብ ክህሉ ክእል እዩ። ቅድሚ ሕጂ ዝእወድ ነይሩ ወይ ከዓ ኣቦኡ ይእወድ ነይሩ ክኸውን። ስለዚ ወይ ንእሽተ ይኸውን ወይ ከዓ ዓብ ሰብኣይ ኣብ ዕብት ስ በፅሐ እቲ ሓሳባቱ እንትዘራረቡ እንቲ ሓንገሉን እውን ከምቲ ናይ ናእሽቱ ይኮነን። እሱ እውን ጌጋ ዘለዎ ይርስዕ ቀልጢፉ ፅቡቕ ገይሩ ከፅሕፍ ዘይከን እተ ደኣ ኮይኑ እዞም ሰባት እዚኦም ከማ ቃል ላ ስብሓን ወተዓላ ፈኢን ካነ ለذ ዓለይ ሓቅ እቲ ዝእወድ ሰብ ወይ ሰፊህ ማለት እዚ ማሕጁር ክኸውን ከሎ ማለት ሓደ ሰብ ሙበዝር ኮይኑ ወይከዓ ሓሻሽ ኮይኑ ብገንዘብ ዘይግደስ ነዚ ገንዘብ ዘጠፋፍ እንተ ደኣ ኮይኑ ስድራ ቤቱ ብመንግስቲ ኮይኑ ባዕሎም ገንዘብ ንኸይወስድ ካብ ገንዘብ ክንድላዩ ንኸይወስድ ክኽልክልዎ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ። ከምዝኣመሰለ እንተ ደኣ ኮይኑ ኣው ضዒፈን ወይ ንእሽተይ ቆልዓ ወይ ከዓ ዓብ ሰብ እሞ እዚ ዓብ ሰብ ድማ ኣብቲ ብክቱር ዕብየት ኣብ ሃተፍተፍ ዝበፅሐ ማለት እዩ ወይ ሓንጎሉ ዝሰሓተ እንተ ደኣ ኮይኑ ኣው ላ የስተጢዕ ኣን ዩምል ወይ እውን ሰብ እዚ ሎጓን ክኸውን ይኽእል እዩ ዘረባ ዘይክእል ክዛረብ ዘይክእል ወይ ከዓ ቋንቋ ዘይክእል። ንኣብነት እዚ ሰብ እዚ እንተ ደኣ ከፅሕፍ ኮይኑ እሱ ዝኽእሎ ቋንቋ ትግርኛ፣ እሞ ከዓ እንተ ኣብ ዓዲ ዓረብ ኣሎ ኮይኑ ወይ ከዓ ኣብ ካልእ ዓዲ እንተ ኣሎ ኮይኑ እሞ ባዕሉ በቲ ትግርኛ ዳ ከፅሕፍ ኮይኑ ኣብቲ ዓዲ ቅብልቲ ክትከውን እያ እታ ወረቐት እንታይ ክገብር ኣለዎ? ናይ ግድን ዝኽእል ሰብ ኣምፅኡ ብኦም ገይሩ ከተርጉም ኣለዎ ማለት። ስለዚ ወይ ናይ ቋንቋ ሽግር እንተ ኣለዎ ኮይኑ ወይ ከዓ ሎጓም እንተ ኮይኑ ከምዝኣመሰለ እንተ ኮይኑ ኣላ ስብሓን ወተዓላ እንታይ ኢሉ እቲ ጉዳይ ናመን መሓላሊፍዎ ናብ ወልይ ፈልዩምልል ወልይሁ ብልዓድል። ወልይሁ ማለት ከዓ እቲ ሓላፍነት ተሸኪሙ ዘሎ ማለት እዩ። ናይ ዝንእሽተ ቆልዓ ወይ ከዓ ናይቲ ሓንጎሉ ዝሰሓተ ሰብ ወይ ከዓ ናይቲ ኣረጊት ሰብ ወይ ከዓ ኣይታም እንተ ደኣ ኮይኖም ክሳዕ ዝዓብዩ ዘመሓድሮም ማለት እዩ። እሱ እዚ ሰብ እዚ ኣብ ክንዶኦም ፈልዩምልል ዝእወድዎ ነገር እንተ ደኣ ኣለዉ ኮይኑ ካብ ሰብ ዝተለቅሕዎ ነገር እንተ ደኣ ኣሎ ኮይኑ እዚ ሰብ እዚ እዚ ወልየናቶም እዚ ሓላፊ ኮይኑ ዘሎ እሱ የፅሕፍ ማለት እዩ። እሱ እውን ከፅሕፍ እንከሎ ልክ ከምቲ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝኣዘዞ ፈልዩምልል ወልይሁ ብልዓድል ብፍትሒ ብሓቂ ካብ ሓቂ ክወፅእ የብሉን። ልክዕ ከምቲ እሱ ተቐዳማይ ዝብልናዮ ፈልዩምልል ለذ ዓለይ ሓቅ ወልየተቂ ላ ረበ ዝተባህለ እዚ እውን ልክዕ እዚ ጉዳይ እዚ ክፅሕፍ እንከሎ ካብ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ፈሪሁ ነቲ ሓቂ ክፅሕፍ ኣሎ ነቲ ክውስኽን ክጉድልን ኣይፍቀዶን እዩ። ኣብ ርእሲ እዚ ምፅሓፍ እውን ኣላ ስብሓንሁ ወተዓላ መሰኻኽር ክንገብር ይእዝዝ ማለት እዩ። ፈየቁል ላ ስብሓን ወተዓላ ወስተሽሂዱ ሸሂደይኒ ምን ሪጃልኩም ወስተሽሂዱ ሸሂደይኒ ምን ሪጃልኩም ክልተ መሰኻኽር ማለት እዩ። ሸሂደይኒ ክልተ ማለት እዩ ምፈና ክልተ ካባኻትኩም ካበ ሰብኡትኩም ኣመስክሩ ክልተ ካብ ሰብኡት ክበሃል እከሎ ድማ ሰብኡት ማለት እዩ። ካብዚ ሕጂ እንታይ ይወፅእ? ቆልዓ እንተ ደኣ ኮይኑ እቱ ኣይኮነን ማለት እዩ። ጓል ንስተይቲ እውን ክትኣቱ እንተ ደኣ ኮይና ድሕሪኣ ክትመፅያ ክንደይ ክኣትዋ ከም ዘለዎን። ስለዚ ሚን ሪጃሊኩም ክብለና እከሎ ድማ ይብሉ ዑለማ ሪጃሊኩም ኣይ ምንኩም ኣዩሃ ልሙእሚኑን ካባኹም ኣንቱም ኣስላም ካሕዳን እንተ ደኣ ኮይኑ እቱ ኣይኮነን ማለት እዩ። واستشهدوا شهيدين من رجالكم فالله سبحانه وتعالى أرسلت مصحف بزيادة دماني تقداي تتنع الله سبحانه وتعالى مسخاخر قرنا خلت مسخاخر تنقوم كم زلنا يئذنا انت دخلت سبو زيك رقبو خير فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان سبعين كلت ደቂ ኣንስትዮ فإن لم يكن رجلان ክልተ ሰብኡት ተዳ ዘይኮይኑ فإن لم يكن رجلين فرجل وامرأتان فالله سبحانه وتعالى ክልተ ኣንስቲ ኣብ ክንዲ ሓደ ሰብኣ ያቂምዎን ማለት እዩ። እዚ ድማ ይብሉ ዑለማ ደቂ ኣንስትዮ ክምስክራ ከለዋ ኣብ ናይ ገንዘብ ኣብ ናይ ማል ጉዳይ ብከምዚ ገይረን እየን ዝምስክራ ኣብ ክንዲ ሓደ ሰብኣይ ክልተ ደቂ ኣንስትዮ ይቆማ ማለት እዩ። ኣብ ርእሲኡ ዕለማ እብሉ ሃል እሞ ኣርባዕተ ደቂ ኣንስትዮ ኸ ኣኽላዶ ኣይ ኣኽላን ክልተ ካብ ክልተ እዚኣ ሕጂ ፍልል ኣላ ማለት ዑለማ ገለ ዑለማ እብሉ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ኣብዚ ሕጂ ምስ ሰብኡ ተሓባቢረን ንኸምስክራ ጥራይ ዘኪርዎ እንዳ እምበር ንበይነን ክምስክራ ኣየፍቀደለንን ላኪን ባዕዶም ይብሉ ገሊኦም ድማ ይብል ኣላ ስብሓን ወተዓላ እቲ ክልተ ክኾና ዘለዎን ዘገደደ ኣላ ስብሓን ወተዓላ መታን ክዘኻኽራ ስለ ዝኾና እዚ ነገር ድማ ኣብተን ኣርባዕተ ዎም ክርከብ ስለ ዝከኣል ክክልተ ክክልተ ጌርካ ኣርባዕተ ደቂ ኣንስትዮ እውን ተገበርካ ምንም ሽግር የብሉን ዝበሉ ኣለዉ ላኪን ኣብ ናይ ዓልእቲ ዑለማ እተሰማምዑሉ ግን ደቂ ኣንስትዮ መስክራን ከለዋ ምስ ሰብኡት ኮይነን ኣብ ናይ ማል ጉዳይን ዝምስክራ ዳኣ እምበር ኣብ ናይ ዕቁባት ወይ ከዓ ኣብ ናይ ምቕታል ኣብ ናይ በደል ኣብ ናይ ምስራቕ ከም ዝኣመሰለ እንተ ደኣ ኮይኑ ኣይምስክራን እየን ይብሉ። ስለዚ ደቂ ኣንስትዮ ኣብቲ ናይ ማል ምስክርነት ክኣትዋ ከም ዝኽእላ በዛ ኣያ እዚኣ ተጠቒሳ ማለት እዩ። وفي هذا يقول الله سبحانه وتعالى طبعا نزئم مسخاخر ون كما يجيرو يحبرنا طرا يخون مسكر كم زيكون واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء زخون أنخ مسكر يزبلون وسيكون زمسكر انتهي لأ ግዴታ እዞም ሰባት እዚኦም እዞም ዝምስክሩውን ንስኹም ሕራይ ኢልኩም ተቐበልዎም ማለት እዩ። ቅቡላት ዝኾኑ መሰኻኽር ቅቡል ዝኾነ ምስክርነት ድማ መን እዩ? እቲ ዓድል ማለት ፍትሐኛ ዝኾነ ምስክር ማለት እዩ። ዑለማ ሽሩጥ ልዓዳላ ከምፁ ከለዉ ኣብ ገለገለ ኣብ ሓደሓደ ሽሩጥ ምናልባሽ ፈላለዩ፣ ግን መብዝሕቶም ይብሉ ቀዳማይ ነገር ኣልእስላም ትቐንዲ ነገር እስላማይ ክኸውን ኣለዎ። እንተ ካሕዳን ኮይኑ ኣስለን ቅንዕና ስለ ዘይብሉ እዚ ቅቡል ኣይኮነን። ፈቀዳማይ ሸርጢ ኣስላማይ ክኸውን ድሕሪኡ ናፃ ክኸውን ባርያ ክኸውን የብሉን ይብሉ። እዚኣ ጠብዓ ባዕዶ ዑለማ ኣብዛ ኣያ እዚኣ ብሉ ምን ርጃሊኩም ኢሉ ወላ ውንቶም ባሮቱን ይኣትዉ ዝበሉ ዑለማ ኣለዉ። ግን ካልእ ዑለማ ግን ባሮት እትዋት ኣይኮኑን ኣን ምን ርጃሊኩም ስለ ዝበለ ኣልመቕሱድ ኣልኣሕራር ዝበሉ ኣለዉ። ከምኡ ውን እኹል ሰብ ክኸውን ኣለዎ ማለት ክንዲ ሰብ ዝኣኸለ ባልቕ ማለት እዩ። ኣብ ርእሲኡ እውን ፅሉል ክኸውን የብሉን ዓቕሊ ዘለዎ ሰብ ክኸውን ኣለዎ። ከምኡ ውን ምሩኣ ዘለዎ ክኸውን ኣለዎ። ምሩኣ ማለት ከዓ ከዋርመል ምሩኣ ማለት ንዕኡ ዘፀይፍ ኣፀያፊ ነገር ዝገብር ሰብ ክኸውን የብሉን። ከምኡ ውን እንትፋእ ትሁማ እንትፋእ ትሁማ እዚ ትሁማ እዚ ድማ ከመይ ማለት እዩ? ጥርጠራ ዘለዎ ሰብ ምናልባሽ እንተደኣ ዘመድ ኮይኑ ሓታ ዘመድ ንገዛ ርሱ ኣቦኻ ሓወኸ እንተ ደኣ ኮይኑ ኣብቲ ምስክር ክቐርቡ ከሎ ምናልባሽ ናባኻ ክዝንብር ስለ ዝኽእል እንተ ደኣ ከምዚ ዓይነት ኣለዉ ኮይኑ ውን እዚ እውን ክርሐቕ ኣለዎ። ትሁማ ክህሉ የብሉን ማለት እዚ ሰብ እዚ ናፍትን ናፍትን ወይ ከዓ ናብ ምስትን ምስቲ ይኸውን ኢልካ እንተ ደኣ ዘፍርህ ኮይኑ እዚ ሰብ እዚ እውን እቲ ሸርጢ ጎዲልዎ ማለት እዩ። ከምኡ ውን ዓዳላ ማለት ከዓ ዓዳላ ማለት ከዓ እሙን ሰብ ክኸውን ኣለዎ ካብ መገዲ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዘይወፅእ ብሸርዓ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ኩሉ ግዜ ተቐይዱ ዝኸይድ በዓል ኸይር ፈራህ ረቢ ማለት እዩ። ፈላ ስብሓን ወተዓላ ምመን ተርደውና ምን ኣሽሁዳ እቶም መሰኻኽር ቅቡላ ዝኾኑ ኣባኹም ንዕኦም ኣቕርቡ ይብል። ኣብ ርእሲኡ እውን ስለምንታይ ክልተ ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝገበረ ኣብ ክንዲ ሓደ ሰብኣይ ኣላ ስብሓንሁ ወተዓላ ኣብዚ ኣያ እዚኣ يذكرنا يقول أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. الله سبحانه وتعالى كلت دك نسيو قيرو زن دك نسيو من أنت ننت حدن كزخاخرة قل أنت رسعة تحنتي تحنتي تذكرة مالتي إذا حجي نتاقوا نسيتي بزيادة حقز نفخونا الله سبحانه وتعالى أبكن بخلت ኣብክንዲ ሓደ ወተባዕታይ ክልተ ደቂ ኣንስትዮ ገይሩ ማለት እዩ። እዚ ድማ እንታይ ዘርእየና ኣላ ስብሓን ወተዓላ ወተባዕታይ ካብ ጓንሰይቲ ዝያዳ ክፅንዕ ከም ዝኽእል ጓንሰይቲ እቲ መፅናዕትናታ ምላ ትፅንዕ እያ። ግን ሓደሓደ መብዝሕተ እዚ ሕጂ ሕኩም ዓም ሓፈሻዊ ፍርዲ ማለት እዩ ዳኣ እምበር ሓፈሻዊ ውሳነ ምናልባሽ ሓደ ክልተ ካብ ሰብኣይ ዝያዳ ዘፅንዓ ኣይሰኣናን እየን። ግን ሓፈሻዊ ፍርዲ ክንህብን ከለና መብዝሕቶም ደቂ ተባዕትዮ ሰብኡት ካብ ደቂ ኣንስትዮ ካብ ኩለን ብሓፈሽኡ እቶም ሰብኡት ዝያዳ ከም ዘፅንዑ የብርሃልና ማለት እዩ። ثم يقول الله سبحانه وتعالى كما قال في حق الكاتب لك كمتي نت صحفي كصحف كم زلو الله سبحانه وتعالى واجبكم مخانو زبرهلنا كون الله سبحانه وتعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا إلا مالت مسخاخرون نخمسكرون ترى تصوعهم أيئبيو مسخاخر كمسكرون ترى تصوعهم أيئبيو معس نصوعك زي نمعسو نعو مسكرو كبها الفلوف تمجل مرياديو تحمل الشهادة مالت جنا تقول دايت خيط رخضن كله كتصحافن كله شعون خمسكرو ديو قديتا وي دحراي أفتم صحيحة بمسترخة بي أين أين ها نتا شهادة حسكم وخلو ويكا نتا شهادة أداء قورون كله وي كقلصون كله أبن صحيحة أيوة كويس معاشي في مجمري ولا دحرا في مجمري في صحافن كلهم على ذلك نعم أفسي مجمري في صحاف كله صبوا على كل حال طبعا علماء برضو أفسلستي تمقي لهم على ذلك بعضهم قال الآية تشمل إذا آية زئة كتصحافن كله طريقة تتسدل إذا دعوا للتحمل فعليهم الإجابة نعو شعو إذا مسكرنا زئة تسكموا أخبها له كله مخنياته قينا حجي ميت يوم كتصحافن كله إذا مسكرنا زئة تسكموا أخبها نمعاس يحجي زدلي نحجي كونا زدلي زوم مصاخر وتصحافن كله دحرائم زدلي وخازلوا قل حجي هنا أدليت يوم لا نحجي لحب يترخبوا صباح ونها كركبون يوم فعلماء أبلو فعليهم التحمل الآية تقصد آية تبدل نتا شهادة سكموا شع آية نع آية تدلدل الله سبحانه وتعالى إساء واجب غيروا لا علماء قالوا تنتايلهم أنه الشهادة المقصود بها في الأداء دحراي صبحنوه أنت دام السحاب ترخيبه نعا فلان فلان السخم مسيركم إيركم يخموا تحق أنعو كما كنت نبرد أبزا مسحاب سلاز بصحنا أبزا بفرد متئكم مسكرنا خبها لهم كلهم نشعوه يا ولا يأبى الشهداء وإذا ما دعوا شعوه أنت لا تتصوعهم نخو مسكرهم مخنياته شعوه مسخاخر تسميه بقند الأنبر تمجمريات مسخاخر ينور جينا شعوه حانتي رأي نيرهم جينا شعوه تمجمريات تحملهم كله مسخاخر ينور شعوه جن حجقن مسخاخر كوينهم يبلو علماء قالوا علماء جن إلهم إذا آياتي آن خلتي أن تتقى على الإيام مجمريان أفتي مجرشان كلتين في التحمل والأداء نتا شهادة مجمري أخصي كما خلقان دحراي بالماني أبيت فرد متخام مصحاب تلعب لسيحهم شعوه في الدلس كلخان تعم الحالين يبلو هذا روي عن العباس والحسن البصري فالله سبحانه وتعالى إذا قد ذلك ولا يأبى الشهداء زبلو الله سبحانه وتعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا زبلي أبزا ساعات ذلك لأن العلماء يبلو إذا قد ذلك كم تئزاز سلة محلالفة ومذهب الجمهور أنه تحمل الشهادة فرض كفاية فرض كفاية مالت إذا قام به البعض سقط عن الآخرين مالت انتدى أخلات سبات نزينا قرزي قيرمو انتدى نزينا قرزي زقوقو ترخيبهم نخو مسكرو إذي تقول داي فردهم قيوتهم مالت قل انتدى زي ترخبه انتدى أخلها سب أبيع كلهم أفزن دوت كلهم مالت بساع زركو مالت الله سبحانه وتعالى إذا تئزاز كم حلف كله ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا كم تئزاز غيره قديتها كنت مسكر كم زلك مخنياته بزي مسكر لتناتك بزي تقبرو زلك قداي قنزب سيد نخي طف كنتو نخي بلع سيد من الحقو نخي ناقوة نخي قاتلنا منغو سيدون بأس شقر نخي ركب عبي قدي سلا زلك السخاون عبي سبب سلا زخونك أبزق الدايزي الله سبحانه وتعالى كنت مسكر الكلخة تحقيق قلت الكلخة حجي نتي كنت قنزب سوك بلا حالي في حاسب وزنبري نعو دوت أبو للخة مالتي تبع الحق دماني قنزب يوصلان لمالتي كاب قنزب مدفع دما يدحنا له مالتي ثم يقول الله سبحانه وتعالى بدحرزي ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا مسبله لك خمس صحفاي ولا أبا كاتب مسبلة أتي صحفاي كأب يبلون تمسكارون لك كومون كأب يبلون كلهم نزقوا دايزي كقوملوا كم زلوا مستقسي الله سبحانه وتعالى ناب ቲ ሙؤምን ኩሉ ተወጅሁ ይብል ወላ ተስአሙ አን ተክትቡሁ صغራ ኣው ከቢራ ኢላ ኣጀሊ። እዚኣ ድማ ተዓባይ ሽግር ተጓንፍ ማለት እዩ። መብዛሕትና ሕጂ እንተ እዚ ናይ ልቓሕ ጉዳይ ኣሎ ኮይኑ እንተኻም ካደይ ፀሓፍካዮ እንተ ተባሂሉ መብዛሕትኡ ግዜ ብትሕቲት ኢኻ ትገድፎ ወይ ከዓ እንታይ ኣለዎ ውሑዳት ገንዘብ እየን 1200 ላስ መፅሓፋ የብለን ኣብ 1200 ብበፂሕካ መዓኑ ፅባሕ ንጎም ላልባሽ ተባእሰካ ትኸውን ዛ 1 ዛ 200 فلذلك الله سبحانه وتعالى يقول ولا تسأموا أي لا تملوا أي تتهكيوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجل تجنزل يعبي يأس يبزح يحد فتسمكم كتهكيوا بلكم المصحف صحفوا أتي سيد كنت أويد كان لخا خندي الله تأود كل زيت الصحف الله فتسمكم أي تتهكي سلمنتاي أبزي أحمد حجي تآية لأن الله سبحانه وتعالى ذلكم أقسط عند الله إذا مصحف زي أقسط عند الله الله سبحانه وتعالى أبكدم الله سبحانه وتعالى تفتحنا زخونة تقنع زخونة تحق زخونة زي أبكدم الله سبحانه وتعالى وصبح نقه أبطلت رسل زي وتقك هذا قد يزي صبح نقه رب الصوت والكامات الله سبحانه وتعالى تلزأ الزكاة صحف وسلز بلك أبكدم الله سبحانه وتعالى حجي تنفسها ናፃ ተውፅእ ኣለኻ ማለት እዩ። ذሊኩም ቀዳማይ ነገር ኣቕሰጡ ዕንድ ላህ ወኣቕወሙ ልሸሃዳ ወኣድና አላ ተርታቡ። እዘን ሰለስተ ፋይዳ ኣለዎ ማለት እዩ። ሰለስተ ነገራት ክትጥቀሚ ኢኻ እንተ ደኣ ነዚ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝኣዘካ ኣግብር ውዕልካ እቲ ናይ ልቓሕ ጉዳይ እተደኣ ፅሒፍካዮ ኣቕሰጡ ዕንድ ላህ እቲ ትእዛዝ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ኣቒምካ ኣብ ቅድሚ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ሓቀኛ ኮንካ ትርከብ ኣለኻ ማለት እዩ። ወኣቕወሙ ልሸሃዳ እቲ ምስክርን ድማ ክምስክር እንከሎ ሕጂ ንዕኡ ብዝያዳ የፅንዕ ማለት እዩ። ተፃሒፉ ክፀንሕ እንከሎ ኣብ ርእሲኡ ምስክር ክርከብ እንከሎ ነታ ምስክርነት እቲኣ ብዝያዳ የፅንዓ ማለት እዩ። ወኣድና ኣላ ተርታቡ ተፃሒፉ ክፀንሕ እንከሎ ድማ ካብ ጥርጥር ትድሕም ማለት እዩ። 2000 ድያ ነይረን 1200 200 ድያ ነይረን ወላ 210 ወላ 2100 ድያ ነይረን ሕጂ ሓርሓር ዘይቲ ቁፅሪ የደናገረካ እዩ። ግን ተፃሒፋ ተፃሒፍታ ፅሕፍቲ ምሰንበድካያ ሽዑ ካብ ጥርጥር ትድሕን ማለት እዩ። ካብታ ጥርጥር እውን ክትድሕኑ ወኣድና ኣላ ተርታቡ ጥርጥር ኣይርከብን እዩ፣ ሸክን ኣይርከብን እዩ፣ ከም ምስሓቡን ትድሕን ማለት እዩ። ሕጂ ዘን ሰለስተ ፋኢዳ ኣለዋኻ። ስለዚ ፀሓፍ ኣይትተሃከ ወላ ተስአሙ ኣን ተክትቡ ሰغራ ይዕብይን ኣሽ ብዙሕ ዩ ውሑድ ዩ ኣይትበል ኩሉ ፀሓፎ ስቕኢልካ ኣይትሕለፎ። ወስተትና ኣላ ስብሓን ወተዓላ ባዕደ ዛሊክ ምን ዓደም ልኪታባ ንኸይፀሓፉን ኣላ ስብሓን ወተዓላ ሸለል ክንብሎ ዘፍቀደልና እውን ኣብዛ ትበፅእ ዘላ ኣያ ይጠቅስ። يقول الله سبحانه وتعالى إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها مالت انتدأ أتي مشطة تي جنزل أقحان موهب إد بإد انتدأ أخوينو مصحف يدليكم مني مخنياتو تمصحف انتايو انتدأ صغاح حجل معالف جنزل بكان دحري عامات دحري شدوش تورحي أقاها تقبل انتدأ أخوينكا ويكا لمزبن نتاع خاهبكا جنزلكا دحري ورحي دحري خلطة ورحي دحري سلسة ورحي وكا دحري عامة تقبل انتدأ أخوينكا أبن الساعة تزي إذن ليكا قل انتدأ شعن في كبابا لخينكم تي ناي نجد بوداي شعن إيد بإيد وهاب انتدأ لها خينكاس ቲ ዘፍርህ ነገር ንኸይጠላለሚ ነይሩ እሞ እንተደ ኢድ ንኢድ ተዋሂብካ እውን ምጥላም የለን ማለት እዩ። ስለዚ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ምንም ኣበር የብልኩምን ምንም ሽግር የብልኩምን ሽዑ ክትፅሕፎን ከይፅሕፎን ኣየገድስን ኢሉ ኣላ ስብሓን ወተዓላ እንተ ደኣ እቲ ናይ ንግዲ ወይ ከዓ እቲ መሸጣ ኢድ ብኢድ ኮይኑ ማለት እዩ። ثማ የቁል ላ ስብሓን ወተዓላ እቲ ምስክርነት እውን ኣብ መሸጣውን ከም ዘድሊ ወኣሽሂዱ ኢዛ ተባያዕቱም እንተ ደኣ ሸጥካውን ለዊጥካ ኣመስክር ኢኻ። እዚ እውን መጀመርያ ይብሉ ዑለማ ዋጅብ እዩ ነይሩ። እሽሃድ ዝኾነ ይኹን ክትገዝእ ወይ ክትሸይጥን ከለኻ ክተመስክር፣ እዚ ኣላ ስብሓን ወተዓላ መጀመርያ ዋጅብ እዩ ገይርዎ ነይሩ። ላኪን በታ ትመፅ ዘላ ኣያ እታ ትመፅአና ኣያ እንሻ ላ
فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته تبل افتخرت آية مالت مثلنا حج س بع ت وداي تسريز أب منتي وريد مالت أب سنة ويك منتوب كين ويك أبز الطراطر تلأ كين نأبنة حج ኣሎ ሓድ ሓደ ጉዳይ ክትገዝእን ክትሸይጥን ከለኻ ምንም ሽጅር የብልካን ሽጅር ውን ኣየጓንፍን እዩ ብኢድ ንኢድ ተዋሂብካ ተመሓላልፍ ማለት እዩ። ግን ገለ ነገራት ዓብዪ ነገር እንተ ደኣ ኮይኑ ወይ ከዓ ክፅሓፍ ዝግባእ ናይ ገዛ ናይ መሬት ናይ ማኪና ናይ ከም ዝኣመሰል እንተ ደኣ ኮይኑ እንተ ፅሓፍካ ድማ ዝበለፅን ዝሓሸን ይኸውን። እቲ ምፅሓፍ እውን ኣብ መሸጣን ኣብ ወይ ከዓ እቲ ምስክር ምግባር ማለት እዩ ኣብ መሸጣ ምስክር ንክትገብር እውን እነቢ ስለ ላሁ ለ ወሰለም እዚ ጉዳይ እዚ እውን ኣጓኒፎም ነይሩ መንዱብ ከም ምኳኑ እውን ብሓንቲ ናይ ነቢና ሙሓመድ ስለ ላሁ ለ ወሰለም ዛንታ ንጠቅስ እሳ ድማ እነቢ ስለ ላሁ ለ ወሰለም ሓደ ግዜ ሓደ ኣዕራቢ ማለት ካብቲ ሳሕራ ካብ በዱ መፅኡ ማለት እዩ ፈረስ ሒዙ መፅኡ መዲና ማለት እዩ ኣብ መዲና ክሸጣን ከሎ ነቢ ስለ ላ ሰለም ይረኽብዎ ማለት እዩ። ነቢ ስለ ሰለም ነዛ ፈረስ እዚኣ ብክንዲዝን ክዝን ተባሂሎም ተሰማሚዖም ማለት እዩ ላስ ሸይጠያ ናባኻ ኢሉ እቲ ኣዕራቢ ነቢና ሙሓመድ ስ ሰለም ሕራ ይብል ማለት እዩ። እነቢ ስ ሰለም ኣብ መንገዲ ስለ ዝነበሩ ገንዘብ ምስኦም ኣይነበረን እሞ ንዓ ደድሕረይ ምፃ ሞ ገንዘብ ትበካ ክንገዛ ኢሎሞ ማለት እዩ። ሕጂ ደድሕር ነቢና ሓመድ ስ ሰለም ክኸይዱ እከሎ ነቢና ስ ሰለም ቁሩብ ህውኽ ኢሎም ንቅድሚት ከይዶም ማለት እሱ ደንጉዩ ማለት እዩ። ኣብ መንገዲ ድማ ገለ ሰባት ኣጓኒፎሞ እንታ ሰብይ ትሸጣ ዲኻ ዛ ፈረስ ትሸጣ ዲኻ ብክንዲ ኣብ ገል እናበሉ ሕጂ ክዛረቡ ክሎ ምስኦም ደንጉዩ ቁሩብ ሶም ድማ እሞ ብክንዲዛደይ ትበና ክንዲዝኣነማ ገልምታት እናበሉ ሕጂ ኣይፈለጡን ነቢና ሓመድ ሰለም ከም ዝገዛኣ ማለት እዩ። ካብቲ ነቢና ሓመድ ስለ ሰለም ዝበሎ ዋጋ ካብኡ ዝያዳ ንከፍለካ ኢሎሞ ማለት እዩ። ስም ኣይፈለጡን ግን ካብኡ ዝያዳ ሰሚዖም ማለት እዩ። እዚ ሰብኣይ እዚ ተረኣየ ካብ ጉዳይ መክሰብ ኣለዋ ኢሉ ማለት እዩ። ነቢና ሙሓመድ ስ ሰለም ፀዊዖም ትገዝእ ተኮይንታ ንዓ ግዛ ወይ እውን ክሸይጥ ኣነ ይብሎ ማለት እዩ። ኣንዛ ግዜኣ እንዲኸ ላስ ምሽ ተሰማሚዕና ይብሎ ማለት እዩ። ላ ኣነ ሸጥኩልካን ኢለዎ ሸጥካ ለይ ተሰማሚዕና ገንዘብ ከምፅእ ኸይደ ላ ኣነ ሸጥኩ ኣይተሰማምዕና ትገዝእ ተኮይንካ ንዓ ግዛ ሕጂ ከምዚ በፂሓላ ንዓ ገዛ ይብሎ ማለት እዩ። ከምዚ ኢሎም ክሰሓሓቡ ጀምሩ። እቶም ኣስሓብ ነቢ ስ ሰለም ይመፁ ይግረቡ ማለት እዩ። እነቢ ስ ሰለም ኣይሕሱን እታ ሰብኣ ይብልዎ ሓሶት ተዛሪቡ ከመይ ጌርካ ሸጥካለይ እናበለካ ሸጥካለይ ትብሎ ይብል። ምስ ሓብ ጀሚሩ ዝዛረቡ ክልቲኦም እሞ ምስክር ዘሎካ ምስክር ኣንፅእ ይብል ማለት እዩ እቲ ኣዕራቢ ቶም ነቢ ስ ሰለም ምስክር ኣይነበሩን እቶም ኣስሓብ ነቢ ስ ሰለም ውን ኣይነበሩን ስቕ ብሉ ማለት እዩ። ግን ከመይ ገይርዎም ነቢ ስ ሰለም ሓቂ ይዛረብ ኢሎም ስቕ ብሉ ማለት እዩ። ሕና ኣይነበርናዮን ከመይ ጌርና ክንመስከር ኹዘይማ ረዲየላሁ ዓንሁ መፅእ ማለት እዩ። ክዛረቡ ሰሚዖ ምስክር ዘሎካ ገለ ክብል ምሰምዖ ኣነ ምስክር ኢሉ ማለት እዩ። ኹዘይማ ኣነ ኣለኹ ምስክር ከምቲ ሸጥካሉ ኣነ ይምስክር ሸጥካሉ ኢኻ ይብሎ ማለት እዩ። እነቢ صለى اላه عه ሰለም ንኹዘይማ ተበይቱ እንታይ ከመይ ጌርካ ትምስክር ስኻ ብመተሽሃድ ፈቃል ብተስዲቅካ ያ ረሱላ ላህ ኣነ ንዓኻ ስለ ዝኣምነካ ትሕሱውን ኢለ ኣይጥርጥርን እየ። ስለዚ ትቓልካ ንዓይ ንገዛ ርእሱ ከም ዘርኣኹ እዩ ዝሓስቦ ኣይኮነ ዶ ናይ ፈረስ ኣብ ካልእ ነገር እኳ ይኣምነካ ኣለኹ ማለት እዩ። ስለዚ ኣነ ይምስክር ስኻ ከም ዝገዛእከያ ኣነ ምስክር ኣለኹ ይብል ማለት እዩ። ፈነቢ صለ ላሁ ለ ወሰለም ብድሕሪ እዛ መዓልቲ እዚኣ ንኹዘይማ ኢሉ ኹዘይማ እንተ ደኣ መስኪሩ ድሕሪ ሕጂ ኣብ ክንዲ ክልተ ሰብኣይ ዝቁፅር ከም ሓደ ኣይቁፅር እዩ። እንተ ደኣ ሓንቲ ጉዳይ ክልተ መሰኻኽር ዘድልይዋ ኮይኖም እሞ ኹዘይማ እንተ ደኣ መስኪሩላ እዚ ሰብ እዚ እኹል እዩ ይብሉ ነቢና ሙሓመድ ስለ ላ ሰለም። ፈዚ ሓዲስ እንታይ ዝርአየና ኣብ መሸጣ እውን ምስክር ክርከብ እንከሎ ዝበለፀ ከም ምኳኑ ኣብ ግዜ ነቢና ሙሓመድ ስለ ላ ሰለም እውን ከምዚ ተረኪቡ ነይሩ። እቲ ጉዳይ እውን በዛ ምስክርነት ናይ ኹዘይማ ረዲየላሁ ዓንሁ ከም ተጨረሰ ንምልከት ማለት እዩ። ثم يقول الله سبحانه وتعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد ولا يضار كاتب ولا شهيد እዛ ኣያ እዚኣ ክልተ ትርጉም ዝሓዘለት እያ። ወላ ዩضራ ካትቡ ወላ ሸሂድ ማለት ፀሓፋይን መስካለን ነቶም ተለቃሕን በዓል ልቃሕን ንዕኦም ክጎድእዎም የብሎምን ማለት ክፅሕፍ እንከሎ እቲ ፀሓፋይ ክምስክር ከሎ እቲ መስከራይ እውን ብሓቂ ክምስክር ከም ዘለዎ ምስቲ ኮይኑ ምስ ደው ኢሉ ነቲ ፈትዩ ወይ ከዓ ነቲ ዘመዱ ኮይኑ ከም ገለ ኢሉ ናፍትን ናፍትን ክዘንብል ከምዘይብሉ እዚኣ ሓንቲ ማለት ክጎድኦም የብሎምን ነቶም ክልተ ሰባት ተባኢሶም ዘለዉ እቲ መስከራይ ይኹን ትፅሕፍ ዘሎ ክጎድእ የብሉን። ካልኣይ ትርጉም እንታይ ኣለዋ ይብሉ ዑለማ መስከራይን ፀሓፋይን እውን ክጉድኡ የብሎምን ብማዕና ማለት እንተ ደኣ መስከራይን ፀሓፋይን ናቶም ሽግር ኣለዎም፣ ናቶም ስራሕ ኣለዎም፣ ናቶም ጉዳይ ኣለዎም እሞ ከዓ መፂእካ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ንኽትምስክር ዋጅብካ ስለዝኳዩ ስኻውን ኣሕና ፅሕፍና ስለ ዘይንኽእል ኣላ ስብሓን ወተዓላ ፈልየክቱብ ኢሉ ስለዝኣዝዘካ ግዴታ ክትፅሕፈልና ኣለካ ስራሕካ ገዲፍካ ኢልካ ክትጎርጦን ክትስሕቦን የብልካን እዚ ማለት እዩ። ስለዚ ብሰንኪ ምስክርነትን ብሰንኪ ምፅሓፍን እቲ ፀሓፋይን እቲ መስካርን ጉዳእ የብሉን። ኣብ ስሩሑ ይኹን ኣብ ግዜኡ ድቃስ ክከልዑ የብልካን ወይ ከዓ ብሰንኪ ንክምስክር ኢልካ እውን ወሲድካ ማእሰርቲ ክተእትዎ የብልካን መስካሪ ኢልካ እንተ ደኣ መስካሪ ኮይኑ ዝሰብ እዙ ከም መስካሪ መጠን ክቐርብ ኣለዎ ግዜኡ ክሕለወሉ ኣለዎ ንዕኡ ዝጎድእ ነገር እውን ክግበር የብሉን ማለት እዩ። ፈላ ስብሓን ወተዓላ ወላ ዩባራ ካቲቡን ወላ ሸይ ዝበለ ብክልተ ወገን ክጎድኡን ክጉድኡ ከምዘይብሎምን ፀሓፋይን መስክጥራይን ነቶም ብፆቶም ክጎድእዎም የብሎምን እሶም ውን ብፆቶም ክጎድእዎም ከምዘይብሎም ኣላ ስብሓን ወተዓላ በዛ ኣያ እዚኣ የብርሃልና። ثማ የቁል ወኢን ተፍዓሉ ፈኢነሁ ፍሱቁም ቢኩም እንተ ደኣ ዘይገበርኩም እዚ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝኣዘኩም እንተ ደኣ ዘይገበርኩም እዚ ካብቲ ኣብ ትእዛዝ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ምውፃእ ማለት እዩ። ፈልፍሱቅ ህዋህዋ አልክሩጅ ካብቲ ካብቲ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝሓፀፆ ዶም ካብቲ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝሓፀፆ ደንቢ ኣብ ካልእ ወፂእኩም ማለት እዩ። ፈእዚ እውን ንዓኹም ኩሉ ትገብርዎ ዘለኹም ውን ተጠንቂቕኩም ግበርዎ ንላ ስብሓን ወተዓላ ተፍትውን ተርድዩን ዲኹም ዘለኹም ወይስ ነቲ ናይ ኣዱንያ ጉዳይ ኣዓሺቁም ብድሕሪኡ ትጎዩ ኣለኹም። ፈላ ስብሓን ወተዓላ የእምሩኩም ብተቕዋ ወተቁ ላሃ ወዩዓልምኩም ላህ ኣላ ስብሓን ወተዓላ እውን ዝያዳ ፍልጠትን ዝያዳ ትምህርትን ዝያዳ ኸይርን ክበኩም እዩ። እንተ ደኣ ተቕዋ ኣሎ እንተ ደኣ ፍርሀ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ኮይኑ ኣለኩም እንተ ደኣ ንኣላ ስብሓን ወተዓላ ኣብ ኩሉ እንትናኹም ትምእዘዝዎ ኮይንኩም ኣብ መንጎኹምን ኣብ መንጎ ቁጣዓ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ትእዛዝ ኣላ ስብሓን ወተዓላ እናፈፀምኩም መከላኸሊ ትገብሩ እንተ ደኣ ኮይንኩም ኣላ ስብሓን ወተዓላ መገዲ ኸር ክመርሓኩም እዮ መገዲ ኸር ክዕልመኩም እዩ ፍልጠት እውን ከቕስመኩም እዩ። ወየቁል ስብሓን ወተዓላ ፊ ኻቲመት ልኣያ ወላሁ ብኩል ሸይን ዓሊም ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝሕብኦ ነገር የብሉን ኩሉ ነገር ፈልጦ እዩ ዝሕብኦ ነገር የብሉን ንዓኹም ዝጠቅምን ንዓኹም ዝኸውንን ንዓኹም ዝጎድእን ንዓኹም ዘይጎድእን ኣላ ስብሓን ወተዓላ ኩሉ ነገራት ፈልጦ እዩ። ስለዚ ኩሉ ፈልጦ ስለዝኾነ ድማ ንዑ ንዑ ተኸተሉ እሱ ዝዘኩም ዘለዎ ተማእዘዙ ካብቲ ትእዛዛት እውን ፍልከት ኣይትበሉ። እንተ ደኣ ካብ ትእዛዝ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ወፂእኩም ነፍስኹም ኢኹም ትወድቁ ዘለኹም ኣብ ርእሲኡ እውን ኣብ ሽግር ኢኹም ክትወድቁ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ኣብ ሽግር ንኸይትወድቁ ኣብዛ ኣዱንያ ኣብዛ ዓለም እዚኣ ብሰላም ንኽትነብሩ ካብ መስሒ ሓብሪሒኹም ንኽትነብሩ ነዚ ዝኣመሰለ ሕንፃፃት ነዚ ዝኣመሰለ ገደባት ሓንፂፅልኩም ኣሎ እሞ እሱ እውን ንኩሉ ንዓኹም እንታይ ከም ዝኣመሰለ ጠባይ ከም ዘለኩም እንታይ ዝኣመሰለ ባህርያት ከም ዘለኩም ኣላ ስብሓን ወተዓላ ይፈልጦ ስለ ዝኾነ በቲ ትእዛዛቱ ደኣ ትኺልኩም መገድኹም ቀፅሉ ደኣ እምበር ካብቲ ትእዛዛቱ ኣይትውፅኡ። ثማ የቁል ስብሓነ ወተዓላ ኣብ ርእሲ እዛ ኣያ ጠማ እዛ ካልአይቲ ኣያ እውን መቐፀልታ ናይዛ ዝሓለፈት ኣያ ናይ ኣየት ደን ማለት እዩ። እዚኣ ሙሉእ ገፅ ሒዛ ዘላ መጨረሻ ይብል ወኢን ኩንቱም ዓላ ሰፈሪን ወለም ተጅዱ ካቲበን ፈሪሃን መቕቡላ ምናልባሽ ኣብ መገሻ ከለኻ ሓድሓደ ግዜ ትሸይጥን ትለውጥን ኢኻ ንስኻ ገያሻይ እሱ ገያሻይ እሞ ሽዑ ኣብ መገሻ ድማ ምናልባሽ ፀሓፊ ትረክብ እንትኸውን ኣኑ ምድሪ በዳ ኢኻ ዘለኻ በረኻ ኢኻ ዘለኻ ዝፅሕፈልካ ሰብ የለን ወይ ዝፅሕፍ ሰብ ፅሒፉ ዝኽእል ሰብ ተረኽበ ግን መፅሓፊ ይሰኣን ወረቐት ይሰኣን ምናዳ ኣብቲ ግዜኦም ዝነበርዎ ግዜ ነቢና ሓመድ ስ ሰለም ዝነበርዎ
ብፅሕ ሰብ ውሑድ እዩ ነይሩ። ብፅሕ ሰብ ተተረኽቦ እውን እቲ መፅሓፊ ድርዒ ይኹን እቲ ወረቐት እውን ብቐሊል ይርከብ ኣይነበረን። ፈላ ስብሓን ወተዓላ ካልእ መፍትሒ ገይሩሎም ማለት እዩ። ወኢን ኩንቱም ዓላ ሰፈሪ ወለም ተጅዱ ካቲበን፣ ፀሓፋ ይረኸብኩምን ፈሪሃኑ መቕቡዳ፣ ትሕጃ ኣትሕዙ፣ ትሕጃ ትትሕዝ ማለት እዩ። እስኻ ነሱም ትሰማሚዕኩም ከምዝኸብለካ እሞንታይ መትሓዘለ ትሕጃ ትሕጃ ሃበኒ እታ ትኽእላ ወርቂ ይኹን ወይ ከዓ እንስሳ ይኹን ዝኾነ ይኹን ንብረት የትሕዝ ማለት እዩ። ግዴታ ግን እዚ ትሕጃዚ ፈሪሃኑ መቕቡዳ ክኸውን ኣለ፣ ትሑዝ ክኸውን ኣለ። ክተትሕዞ ኣለካ እንተ ደኣ ዘየትሓዝካዮ ትሕጃ ይቁፅርን ማለት እዩ። ነቲ ውደካ ሰብ ክኽፍለካ ያልካዮ ዘለኻ እሞ እንታይ ኣለኒ ኣነ መስረጂ እንታይ ኣለኒ ከመይ ገይረ ክተኣማመነ ድለካ እንተ ደኣ ኮይኑ እንካ እዛ ሰዓተይ ወይ ከዓ እዛ ኻተም እንተ ደኣ ላ ኮይና ዋጋ ዘለዋ ወይ እውን ኣብ ጅባኻ ወርቂ እንተ ደኣ ኣለካ ኮይኑ እዚ ወርቂ ኣሎ እንካ ሓዞ ፅባሕ ንግሆ ዓዲ ምስኣተና ክኸፍለካ እየ ትብሎ ንሳታቲ ሕጃ ምሰትሓዝካዮ ሽዑያት ሕጃ ተቁፀር ዳኣ እምበር ኣነ ከምዝለኒ ጁባ ይሞኒ ከምቲ ሕጃ ኢልካ እስኻብ ጁባካ ክትርፎ ከለካ ትሕጃ ኣይቁፀርን። ሊዛሊክ ላ ስብሓን ተዓላ ይቁል ፈሪሃኑ መቕቡዳ፣ እዚ ትሕጃ እዚ ልክዕ ክተሓዝ ኣለ፣ ከምትስሙ ክተሓዝ ኣለዎ። ثم يقول الله سبحانه وتعالى فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. إذ أحجي نتقل حق فتإزاز ناي دين يخون ناي مسخ آخر يخون نتقل تفخ صلى الله عليه. فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. فهذه الآية أو هذه نسخت ما قبلها، ነቲ ትእዛዝ ዋጅብ ኢና ንብሎ ነበርና ንኩሉ ሕጂ ካብቲ ዋጅብ ዝነበረ ኣውሪዳቶ ማለት እዩ። የقል الሻዕቢ إذا እተመነ ባዕضኩም ባዕض ፈላ ባእሰ አንላ ተክትቡ ወላ ተሽሃዱ። እንተ ደ ተኣማሚንኩም እንተ ምትእማን ኣሎ ኮይኑ ኣብ መንጎኹም እንተ ደይፅሓፍኩም ወላ እውን ብዘይ መሳኽር እተጌርኩምሞ እዚ እውን ኣበር ከም ዘይብሉ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ነዚ ጉዳይ እዚ ኣፋኽሱ። ግን እንተ ደኣ ፅሒፍካዮ ዝበለፀን ዝሓሸን ማለት እዩ። ኣይትፅሓፉ ማለት ኣይኮነን። እንታይ ደኣ ምክንያቱ እዚ ጉዳይ እዚ ምናልባሽ ሽግር ይጓነፍ ወይ ከዓ ብዝሒ ናይቲ ሙዓመላ ምስሰብ ዘንቲ ተለቃዕነት ዝህብ ገለ ስለ ዝኾነ ኣብ መፅሓፍ ንኸየሸገረካ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ካብ ደረጃ ናይ ፈርዲ ካብ ናይ ደረጃ ናይ ግዴታ ኣበይ ኣውሪድዎ ማለት እዩ። ኣብ ናይ ኣፍደልያ ብልፀት ከም ዘለዎ ፅቡቕ ከም ምዃኑ ኣብኡ ወሪዱ ማለት እዩ። ثم يقول الله سبحانه وتعالى وليتق الله ربه، እቲ ገንዘብ ሰብ ዝወስ ዘሎ እቲ ዝልቃሕ ዘሎ ኩሉ ግዜ ካብ الله سبحانه وتعالى ክፈርሕ ኣለዎ። ዘይ ገንዘቡ ክበልዕ የብሉን፣ ዘይናቱ ክወስድ የብሉን። እንተ ደኣ ወሲዱ ኣፍታ ተሰማምዓላ መዓልቲ ገንዘቡ ክመልስ ኣለዎ። እንተ ደኣ ዘይክእል ኮይኑ ኣነስ ኣይከኣልኩን ኢሉ ግዜ ሃበኒ ኢሉ ነቲ በዓል ገንዘቡን ሙሳማሓ ወይ ከዓ ፍቓድ ካብኡ ክሓትት ኣለዎ። ثم يقول الله سبحانه وتعالى ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. أنت مسكري تدعى تفلط نقر لك أخوينون نزا مسكر نتزيئة فتسين تاخد حابقى يبلكان أي تحبقى يا أنت دعى تفلط فينك كيف ፅሙ ከዓ ንዓን ክትምስክር ተሓቲትካ እታ ትፈልጣ ኩላ በላ ክትሓብእ የብልካ። እንተ ደኣ ሓሊእካ ወይ ከዓ ዘይኮነ ኮይኑ ኢልካ እንተ ደኣ ብዘይከውን መስኪረካ ውን እዚ ካብቲ ዓቢ ዘንቢ ወላ ስብሓ ነቢ ስ ሰለም ካብቲ ኣክበሩ ልከባኢር ካብቲ ዝዓበየ ዘንብታት ዝቆፀሮ ሓዲ ካብአን ምስ ሽርክን ምስ ትዕቁቁል ዋልደን ኣላ ወሸሃደት ዙር ኣላ ወሸሃደት ዙር እናበለ እቲ ሸሃዳ ክትምስክርን ከለኻ ዘይተገብረን ዘይተባህለን ዘይተነገረን ተገይሩን ተባሂሉን ክትገብርን ከለኻ እዚ ትዝዓበየ ትዝኸፍአ ዘንቢ ይኸውን ማለት እዩ። ذሊክ ላ ስብሓን ተዓላ ይቁል ወመን የክቱምሃ ነዛ ዝፈልጣ ርእዋን ሰሚዕዋን እንከሎ እሞ ዝሓበአ ፈኢነሁ ኣሲሙን ቀልቡ እዚ ሰብ እዚ ልቡ ፀሊም ልቢ ማለት እዩ። ልቡ ዘንበኛ ልቢ ጥራይ እቲ ዘንቢ ኣብ ግብሩ ይኮነ ዘሎ እንታይ ደኣ ሕማቕ ንያ ዘለዎ ሕማቕ ትኒ ዘለዎ ልቡ ጥዑይ ዘይኮነ ሰብ ከም ምዃኑ ፈኢነሁ ፋጅሩን ቀልቡ ልቡስ ፋጅር እዩ ማለት እዩ። ወላ ተክትሙ ሸሃደተ ወመን የክቱምሃ ፈኢነሁ ኣثሙ ቀልቡ። ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. والله سبحانه وتعالى دما كل تقبر الله سبحانه وتعالى يفلط كابون زحباء يلن انتدأ قبل بخا حبيكايون مسكأت زرأخايون سمعكايون انتدأ نافلتكا قيقا مسكركا ويون رسعكا قيقا مسكركا ويون بحق مسكركا ويون بخنت مسكركا الله سبحانه وتعالى كل يفلط يزحبوا يبنون እሞ ነፍስኻ ደኣ ኣይክትጠብር ነዚ ኣይክትጠብር ፅባሕ ንግሆ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ቅድሚኡ ዶ ምስ በልካ ተሓቂ ኣብ ልብኻ ነይራዶ ኣይነበረትን እቲ ጌጋ እናፈለጥካ ዲኻ ተጋጊኻዮ ወይ ከዓ ከይፈለጥካ ኣላ ስብሓን ወተዓላ እቲ ደቂቕ ኣብ ልብኻ ዘሎ ስለ ዝፈልጦ ተጠንቀቕ ኣብ ጌጋ ኣይትውደቕ ይብለካ ኣሎ ኣላ ስብሓን ወተዓላ። ናይ ሎሚ ተፍሲርና ጥማ ኣብዚ ይድንደን ግን ኣልኢማም ወይ ከዓ ኣሸክ እብን ስዕዲ ኣብ ተፍሲሩ ነዛ ኣያ እዚኣ ክንደይ ፋዒዳ ውፅኢልና መስለኩም ክንደይ ትብሉ? ሓንቲ ገፅ እያ ኢማም ስዕዲ ፊ ተፍሲር ተፍሲር ከሪም ልመናን ፊ ተፍሲር ልቁርኣን ሓምሳ ፋይዳ ወይ ከዓ ሓምሳ ውሳኔታት ወይከዓ ኣሕካም ኣውፅኢልና ማለት እዩ ሓምሳ ደንብታት ካፍቲ ዝጠቐሶ ደንብታት ይብል ሓደ ካብኡ እኖ እቲ ፀሓፋይ ዝፅሕፍ ዘሎ ከመይ ጌርካ ዝፅሓፍ እንታይ እዩ ዘድሊ እንታይ እዩ ከዘየድሊ እቲ ሰነድ ከመይ ገይሩ ክፅሓፍ ከም ዘለዎ ኩሉ እቲ ናይ ሕጊ ነገር ይኹን እቲ ናይ ሸሪዓስ ክፈልጥ ኣለዎ። ምክንያቱ ክፅሕፍ እከሎ ምእንቲ ከይጋጌ እሞ ከዓ ናይቲ በዓል ገንዘብ ገንዘቡ ንከየጥፋኣሉ ፅባሕ ንግሆ ኣብ ቅድሚ ፈራዳይን ኣብ ቅድሚ ቤት ፍርድን ቅብልትን ዘይቅብልትን ክፈልጥ ኣለዎ ማለት እዩ። እዚ ነገር እዚ ካብዛ ኣያ እዚኣ ጠብዓ ወልየክቱብካ ብልዓድል ክበሃል እንከሎ እንታይ ዘርእካ ብሓቂ ክፅሕፍ ከም ዘለዎ ሓቂ ክፅሕፍ እንተ ደኣ ኮይኑ ድማ ፅባሕ ንግሆ ተቐባልነት ዘለዋ ወረቐት ክትከውን ኣለዋ ደኣ እምበር ሱቕ ኢላ ዘይጠቅም ወረቐት ክትከውን የብልና። ኣይዳ ይብል ካብቲ ኣብ ፍዋኢድ ንወስዶ ወይ ከዓ ካብቲ ውሳኔታት ንወስዶ ይብል እንተ ደኣ ሓንቲ ሰነድ ወይ ወሲቓ ተረኺባ እዛ ሰነድ እዚኣ ድማ ብፍሉጥ ኸጥ ማለት ብፀሓሕፋ ብወዳድቓ ኣፀሓሕፉኡ ሓደ ሰብ ፍሉጥ እዩ ነይሩ ከመይ ገይሩ ከምፅሕፍ ኸጥ ናቱ ተፈልጠ ማለት እዩ። እዚ ሰብ እዚ ድማ ውሩይ እዩ ነይሩ ዓድል ከም ምዃኑ ኣማና ከም ዘለዎ ዝፅሕፎ እውን ሓቂ ከም ምዃኑ እሞ እንተ ደኣ ንኣብነት ቶም መሰኻኽር ሞይቶም ንበሎ ተፀሓፋይ እውን ሞይቱ ግን እዛ ወረቐት እዚኣ እንተ ደኣ ተረኺባ እዛ ወረቐት እዚኣ ቅብልቲ እያ ይብል። ምክንያቱ እዚ ሰብ እዚ ዓድል ስለ ዝኾነ እንተ ደኣ ተፃሒፋ በዛ ኣያ እዚኣ እዛ ወረቐት እዚኣ ወላ እውን ትመሰኻኽራ ይሃልዉ ወላ እውን ትፀሓፋ ይሃሉ እንተ ደኣ እታ ፅሕፈት ኣላ ኮይና ትፅሓፋ እውን ብኣፀሓፍኡ ብወዳድቓ ፊደላቱ ስለፍሉጥ እንተ ደኣ ኮይኑ እቲ ፀሓፋ መን ከም ምዃኑ ተረጋጊፅካ ብድሕሪኡ ወላ እውን የሞቱ እዛ ሰነድ እዚኣ ቅብልቲ ከም ምዃና ንርዳእ። ከምኡ ውን ይብል ኣነ ወዲ ሰብ እንተ ደኣ ባዕሉ ብኢደ ወነኑ ኣነ ከምዚ ገረን ከምዚ ገረን እንተ ደኣ ኢሉ ሓደ ነገር እንተ ደኣ ተቐቢልዎ እዚ ሰብ እዚ እቲ ቃሉ ቅቡል ይኸውን ማለት እዩ። ኣብ ቤት ፍርዱ እንተ ኮይኑ ወይከዓ ኣብ ዝኾነ ኣነ ከምዚከምዚገረ ወይከዓ ከምዚከምዚገረ እንተ ኢሉ ባዕሉ ብነፍሱ እንተ ተዛሪቡ ኩሉ ግዜ ብኣፉ እዩ ዝተሓዝ ብቓሎ እውን ይተሓዝ እዩ። ስለዚ ዝኾነ ጉዳይ እንተ ብድሕሪኡ ተሓቲቱ ብዘረብኡ ኣነ ረሲዐ ገለሜታ እተ ኢሉ እዚ ኩሉ ይጠቕሞን እዩ። እንተ ሓንሳእ ተዛሪቡ ኣነ ከምዚከምዚከም ተለቂሐ ነይረ ኢሉ እንተ ነዚ ነገር እዚ ባዕሉ ተኣሚኑሉ ብድሕሪ ሕጂ ኣነ ተጋጊአ ክብል ኣይክእልን እዩ። እታ ቃሉ ብኣ ክተሓዝ ይኽእል እዩ። ተጋጊ ረሲዐ ነረ ገለምታ ዝብል እዚ ሕጂ ቦታ የብሉን ማለት እዩ። እንተ ደኣ ኣብ ቤት ፍርዲ በፂሑ ከምኡ ውን ይብል ካብቲ ፈዋኢድ ዘምፅኦ እውን እኖ እቲ ወሊ ወይ ከዓ እቲ ወኪል ኮይኑ ዝቐርቡን ልክዕ ከምቲ መስካሪ ወይ ከዓ ከምቲ በዓል ገንዘብ ወይ ከዓ ከምቲ ተለቃሒ ዓድል ክኸውን ኣለዎ፣ ብሓቂ ዝፅሕፍ ክኸውን ኣለዎ፣ ካብ ሓቂ እውን ክወፅእ የብሉን። ከምኡ ውን ካብቲ ፋይዳታት ንጥቀሞ ውን ይብል ትቡት ልውላያ ፊ ልኣምዋል ማለት ወኪል ኣብ ናይ ገንዘብ ነገር ወኪል ክኸውን ከም ዝከኣል ማለት ንሕሙም ሰብ ወይ ከዓ ንኣሽቱ ወይ ከዓ ቁሩብ ሓንጎሎ ሰሓተ ወይ ከዓ ዓብዩ ኣብ ዕቤት በፂሑ ሞ ክቆፃፀር ዘይክእል እንተ ደኣ ከም ዘሎ ኮይኑ እንታይ ዘርእየና እዚ ወሊ ክህሉ ከም ዘለዎ እዚ ወሊ እዚ ድማ ቃሉ ቅቡል ከም ምዃኑ እሱ ዝገብሮ ኣብቲ ገንዘብ እውን ቅቡል ከም ምዃኑ ግን ብሻረጥ እዚ ሰብ እዚ ከም ዝበልናዮ ዓድል ክኸውን ከም ዘለዎ እሙን ሰብ ክኸውን ከም ዘለዎ። ስለዚ እንተ ደኣ ተሰረፍቲ ኣምዋል ማለት ናይዞም ሕሙማት እዚኦም እንተ ደኣ ኣብቲ ገንዘቦም ዝገብሮ ተሰርፍ ናይ ምሻጥን ናይ ምልዋጥን ቅቡል ከም ምዃኑ የርእየናን። ከምኡ ውን ካብዚ ኣያ እዚኣ እንታይ ንርዳእ ሕሙም ይኹን ወይ ከዓ ፅሉል ይኹን ወላ እውን እሽተይ ቆልዓ ወይ ከምዝኣመሰልቶም ሰፊሕ ኢሉ ኣላ ስብሓን ወዓላ ዝጠቐሶም ወይ ደዒፍ ኢሉ ዝጠቐሶም እዞም ሰባት እዚኦም ውን ክእወዱ ከም ዝኽእሉ ማለት ሓደ ሰብ እዚ ሓሚሙ ተፀሊሉ ኢልካ ገንዘብ ኣይመሓር እዩ እንተ ክእወድ ኮይኑ እቲ ገንዘብ ገና ኣብ ዝባን እዩ ዘሎ። ምክንያቱ እዚ ሰብ እዚ ወይ ብውርሻ ክመፀ ክእሉ ገንዘብ ወይ ከዓ ብካልእ መገዲ እንተ መፅኡ ክኸፍል ከም ዘለዎ። ስለዚ ይንኣሽ ይዕበ ይሕመም እንተ ይእወድ ኮይኑ ይእወድ እዩ ማለት እዩ። ፅሉል ኢልካ ወይ ከዓ ቆልዓ ኢልካ ወይ እውን ዓብኡ ዝገብሮ ይፈልጥን ኢልካ እዚ ሰብ እዚ ከተለቅሖ ኢኻዘይትኽእል ኣብ ኢዱ ክትወይ ኢኻዘይትኽእል ዳኣ እምበር እንተ ደኣ ኣብዚ ባኑ ልቓሕ ኣሎ ኮይኑ እዚ ሰብ እዚ ግዴታ እዩ ክኸፍሎ ፅባሕ ንግሆ ምናልባሽ ወይ ብርሻ ርከብ ወይ ከዓ እቲ ተፀሊሉ ነበረ ምናልባሽ ጥዑይ ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ ንእሽተይ እውን ካዓቢኡ ሰሪሑ ክኸፍል ስለ ዝኽእል እዞም ሰባት እዚኦም እንተ ደኣ ልቓሕ ኣሎ ኮይኑ ምሕጂ ተለቅሕዎ ወይ ከዓ ካብ ኣቦኦም ወይ ከዓ ካብ ዝባን ተመሓላለፈ ልቓሓሎ እተ ኮይኑ ወይ ገና ከይ ተፀለለ ከሎ ከይ ዓበበ ከሎ እተለቅሖ እተ ኣሎ ኮይኑ እዚ ሰብ እዚ እቲ ምእዋድ ኣይተርፎን እዩ ይብል። ምክንያቱ ኣብዚ እንታይ ሕጂ ዘርእየና ይእወዱ ከምዝእወዱ ኣኑ ፈኢን ካነ ለذ ዓለይ ሓቅ ሰፊያ ኣው ضዒፈ ማለት ይእወድ ማለት እዩ። ከምኡ እንታይ እዩ ዘርእየና እንተ ደኣ ሓደ ሰብ ፅሉል ይኹን ወይ ንእሽተይ እንተ ደኣ ተኣሚኑ ኣነ ከምዝን ከምዝን ወሲደ ኢሉ እውን ቃሉ ቅቡል ከም ዘይኮነ ካብዛ ኣያ እዚኣ እውን ንርዳእ። ከምኡ ውን እንታይ ካብቲ ፋኢዳታት ይብል መሽሩዕየት ተዓሉም ሓደ ሰብ ክመሃር ክፈልጥ ብናዳ ብዝያዳ ድማ ኣፅሓፋ ንክዕለም እዚ መሽሩዕ ከም ምዃኑ ብዲን እስልምና እውን ግዴታ ከም ምዃኑ እንተ ደኣ ዘይ ክሳዕ ፍርድ ክፋያ ውን ይበፅሕ ማለት እዩ። ምክንያቱ እንተ ደኣ ኣብቲ ህብረተሰብ ኣስላም ኩሎም መሃይም ዘይፅፉ እንተ ደኣ ኮይኖም ኩሎም እንታይ ክኾኑ ማለት እዩ ኣብ ዘንቢ ይወድኩ። ግን ፅሒፎም እኹላት ዝፅሕፉ ነቲ ሓቂ ሰብ ወይ ከዓ ገንዘብ ሰብ ዝሕልው ነቲ ኣብ መንጎ ሰብ ዝርከብ ናይ ገንዘብ ይኹን ናይ ማል ርክባት ንዕኡ ዝፅሕፉ ክርከቡ እዚ ግዴታ ከም ምዃኑ በዛ ኣያ እዚኣ ንሪኦ ማለት እዩ። ከምኡ ውን ካብቲ ፋይዳታት ንጥቀሞ ኣና ይብል ምስክር ካሕዳን ሰብ ዘየስላማይ እውን ክምስክር ከምዘይክእል ናቱ ምስክርነትን ቅብልቲ ከምዘይኮነ ካብቲ ካብዚ ኣያ እዚኣ እውን ክንጥቀሞ ንኽእል ኢሉ ዘምፅኦ ሼክ ብን ስዕዲ እብን እንተ ደኣ ሓደ ሰብ እውን ወይ ከዓ ሓደ መስካሪ እንተ ደኣ ሓንቲ ጉዳይ ረሲዕዋ ነይሩ እሞ ከዓ ምስ ዘክርካዮ ከምዚ ከምዘይካ እንተ ደኣ ገለ ሓቢርካዮ ሞ ዘኪሩ ሸሃድኡ ቅቡል ከም ምዃኑ لأن الله سبحانه وتعالى تا قال نسيتي فتذكر إحداهما الأخرى سل زبل انتر أذكرة مو ذكرة قبلت مالتي قال فلذلك زخن مسكار انتر حنت نقر من البش بس عوان يرو أمو انتر حدث سمته كمزن كمزن مشاف كمزن كمزن معلت خمزن نيرو انتر أيلو مو أذخاخر ومو خات تذكروا إذن سبزي مسكر نتو قبل كم مخانا كم وان انتا كم نغل كابز آية بل انتر آون تراي تي ኣብ መንጎ ክልትኦም ዝፅሓፍ ኣይኮነን ወላ እውንቲ ምስክር ሰብ ሓደ ሰብ ምስክር እንትረኣ ኮይኑ እሞ ሎም መዓልቲ መስኪሩ ፅናሕ ንግሆ ንኸይርስዕ እንተ ዝፈርህ ኮይኑ እሱ ባዕሉ እውን እታ ዝመስከረላ እንተፀሓፋ እውን ፅቡቕ ከም ምዃኑ ብዝያዳ እውን ነቲ ምስክርነት ናቱ ከተትረሉ ከም ትኽእል እዚኣ እውን ፅብቕቲ እያ። ኣይዘ ከምኡ ውን ይብል እብን ስዕዲ ማለት እዩ ካብቲ ፋይዳታት ዘምፅኦ ገለ ሙሓረማት ክትገብር ከለኻ እዚ ከም ፊስቅ ከም ዝቁፅር ሊኣኑ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ፈኢነሁ ፍሱቁን ቢኩም ክብል ከሎ እተ ነዚ ነገር ዘይገበርካ ነቲ ትእዛዝ ኣላ ስብሓን ወተዓላ እንተ ዘይተማእዘዝካ ፊስቅ ስለ ዝበሎ እሞ ገለ ሙሓረማት እተ ጌርካ እውን እዚ ካብቲ ናይ ፊስቅ ወይ ከዓ ካብቲ ናይ ኣዕማል ፍስቅ ከም ምዃኑ ክንርዳእ ንኽእል ማለት እዩ። እንሻ ላ ባዕድ ኣዛን ክልተ ሰለስተ ፋኢዳ ኣለዋ ድሕሪኡ ናባኹም ከምኡውን ካብቲ ካብዘ ኣያ እዚኣ ክንወስዶ ንኽእል ፋኢዳታት ዝተቐሶ ሸክ ብን ስዕዲ ካብ ቆውል ተዓላ ፈኢነሁ ፍሱቁም ቢኩም ይብል እኖ ከም በዓል ፍስቅ ወኢማን ወኒፋቅ ዝበሃል እዚ ክመቓቐል ዝኽእል እዩ ኣብ ወዲ ሰብ ይብል ማለት ሓደ ሰብ ምምክን ይኩን ዕንዱ ሸይ ፍስቅ ወፊ ነፍስ ወቅት ይኩን ዕንዱ ሸይኡን ምን ኣሰላሕ ማለት ገለ ካብ ፍስቕ ጌጋታት ገብር ከሎ ኣብ ርእሲኡ እውን በቲ ሓደ ወገን እውን ብኸይር ከም ዘለዎ ልክዕ ከምኡ ውን ሓደ ሰብ ሙእምን እከሎ ብኣህል ኢማን እከሎ ቲኢማኑ ክጎድል ይኽእል ክዛይድ ይኽእል ኣብ ርእሲኡ እዚ ሰብ እዚ እውን ገለ ካብቲ ናይ ተግባራት ናይ ኒፋቅ ናይ ሙናፍቅ ፊሳል ሙናፍቅ ካብኡ ክህልዎ ከም ዝኽእል ማለት ግን ሙናፍቅ ትብሎ ይትኽእልን ኢኻ ላኪን ተጅድ ፊ ክሳል ኣኒፋቅ ኣው ክሳል ኣልጃሂልያ لذلك الله سبحانه وتعالى أنت يبل أبز آية ذي فإنه فسوق بكم ولم يقل الله سبحانه وتعالى فأنتم فاسقون أي بلا أنت يدع الزل بزقبركم تكبرنا فسقي يؤيدنا الله سبحانه وتعالى لذلك من الباش حدث بعل خير بعل صلاحا كله كم زأ مثل حد حد غير هذا تكبر كله أبزا قد يزيء فسيقوا مالتي وتقاقيوا قيقاقيروا مالتي فإذا سدزي صالح خون قل ሓብሓቲ ነጥብታት ኣብኣ ስለ ተጋግየ እዛ ጉዳይ እዚኣ ፍስቕ ትቁፅር ማለት እዩ። ከምኡውን ካብቲ ፋኢዳታት ዝበሎ ሸክ ብዝስዕዲ ይብል ዓዳላ ክበሃል እንከሎ እዚ ምስቲ ዕሩፍ ወይ ከዓ ምስቲ ባህል ናይ ዓዲ ዝኸይድ ማለት እዩ። ኣብ ዝኾነ ቦታን ኣብ ዝኾነ ዘመንን እውን ተፈላለየ ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት እቲ ኣብ ግዜ ሰሓባ ወይ ከዓ ኣብ ግዜ ታብዒን ዓድል ዝቁፅር ዝነበረ ግዴታ ዶ መዓልቲ ከምኡ ክንረከብ ኣለና ክትብል ኣይትኽእልን ኢኻ። ኣን እዚ ዘይርከብ ነገር እዩ። ሕጂ ኣብ ዝኾነ ዓዲ ወይ ከዓ ኣብ ዝኾነ ቦታ እቲ ሰብ እዚ ሰብ እዚ በዓል ኸይር እዩ እሙን እዩ ዝብሎ እሱ ቅቡል ይኸውን ማለት እዩ። ግን ልክዕ ከምቲ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝጠቐሶ ዓዳላ ወይ ከዓ ከምቲ ዑለማ ዝጠቐስዎ ኩሉ ሸርጥታቱ ዘማልአ ክንረከብ ኣለና ደቂ ከምቶም ኣስሓብ ነቢ ኣሓብ ነቢ ሕጂ ኩሎም ዕዱል እዮም እሞ ከምኦም ክረከብ ኣለና ክምስክረለ ክትብል ከለኻ ዓብዪ ሽግር ማለት እዩ። እዚ ሕጂ ክርከብ ዘይከኣል ማለት እዩ። ስለዚ ከመይ ይኸውን ደኣ ከም ዘመኑ ማለት እዩ። እቶም ኸይር ኣለዎም እቶም ይሕሹ ዝበሃሉ እቶም እሙናት እዮም ዝበሃሉ እሶም ቅቡላት ዝኾኑ እዚ ሰብ እዚ ንክምስክር ቅቡል እዩ ትብሎ ሰብ እሱ እኹል ምስክር ይኸውን ማለት እዩ። እንተደኣ ዝደይበልና ድማ ምስክር ኣይክንረክብ ኢና ማለት እዩ። ስለዚ ከከም ዘመኑ ክትከይድ ኣለካ ማለት እዩ። ኣይረን ካብቲ ፈዋኢድ ዘምፅኦ ኣኽር ፋኢዳ እውን ኣነ ኩለ ናይ ምፃኽዎን ግን ገለገለ ሓርየ ማለት እዩ። ሓደ ሰብ ክምስክር እንተደኣ ኮይኑ እዚ መስካር እዚ ክምስክር እንተደኣ ኮይኑ መጅሁል ክኸውን ይብሉ ማለት ዘይፍለጥ ሰብ ክኸውን ይብሉ እዚ ሰብ እዚ ሳልሕ ይኹን ጣልሕ ይኹን ኣስላማይ ይኹን ዘይ ኣስላማይ ይሰግድ ዘይሰግድ ስቑኢልካ ካብ ጎልጎል ኣምፃ ኣቢልካ መስክር ክትብሎ ኣይትኽእላ። ምክንያቱ ሎመዓልቲ መስክሩ ምናልባሽ እዚ ሰብ እዚ በዓል ኸይር ኣይከውንን እሙን ሰብ ኣይከውንን ብሓቂ ዝምስክር ሰብ ኣይከውንን። ስለዚ እንተ ደኣ ክምስክር ኮይኑ ፍሉጥ ሰብ ክኸውን ኣለዎ። እንተ ደኣ መጅሁል ኮይኑ ንዕኡ ዝፈልጥ እንተ ደኣ እስኻ ዘይትፈልጦ ኮይንካ ንዕኡ ዝፈልጦ እስኻ ትፈልጦ ንዕኡ ዝፈልጦ እንተ ደኣ ኣሎ ኮይኑ ብኡ ጌርካ ተዝክያ ትግበረሉ ማለት እዩ ንኽትቅበሎ ማለት እዩ። ፈኢዘን ተድሉ ዓላ ኣና እቲ ዓዳላ ኣድላይ ስለ ዝኾነ እንተ ደኣ መጅሁል ኮይኑ ዓዳላ ክህሉ ኣይክእልን እዩ ማለት እዚ ሰብ እዚ ጥዑይ ይኹንን ኣይኹንን እሙን ይኹን ኣይኹንን ስለ ዘይፍለጥ ምስክርነት ናቱ ቅቡል ኣይኮነን። እዚ ናይ ደሞ ዓብዲ ደርስና በዚ ይድምደም። እንተደኣ ገለገለ ሕቶሎ ኮይኑ ወይ ከዓ እቲ ፋኢዳታት ዘለና እንሻ ላ ዝሓዝናዮ ፋኢዳታት ንዕኡ ንጠቅስ ማለት እዩ እንሻ ኣላ። ከመይ ዝኣመሰለ ስኹም ትቕወሰድ ማለት እዩ። ና هو على كل حال طبعا مسكر كم سبلنا قديت حقه مسكر له انت رأى حقه زي مسكرة أكل مع الله سبحانه وتعالى حسابا له مالذي انت رأى قن حالة شهادة الزور غيره مالذي تمسكر كله بزي حق مسكره زرعايا قريفه زي رأايا تزاريبه أما بيت فرد تقريبه إذا سبزي مسكره بسنك زي جيجا مسكر دمه حالة تتحيزه يبلع له أما ويكا قلة قدقات وريدوه أما إذا سبزي انتا عينة سبنت بوسد خائل بيدوان الأخوة سدو يخائلين إذا سبزي بيدوان الأخوة سبنت بوسد يبلعون مخنياتهم تلأخهم إلا زخونا سب حاسي مسكرينه نتي قنس بنت بوسد تأخينه خسر له مالاتيو እዚ ሰብ እዚ ሓሶትከም ዝመስከረ እንተ ደኣ ካልእ ምስክር ኣለዎ ኮይኑ ምርትዕ ኣለዎ ኮይኑ ክኸሶ ይኽእል ክከሲሱ እውን ንዕኡ ከትሕዞ ይኽእል እንተ ደኣ ክኸሶ ዘይከኣለ ፅባሕ ንግ ካብ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ኣብ ኣላ ቅድሚ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ክኸሶ ይማለት እዩ ላኪን ባዕሉ ብኢደወነኑ ወይ ክቕትሎ ወይ ከዓ ካልእ ዓይነት ጉድኣት ከውርደሉ ኣይፍቀድን እዩ ምክንያቱ ብኢደወነኻ ባዕልኻ ሓደ ዓይነት ስልጡን ክትወስድ ኣብቲ ሕብረተሰብ እስልምና ወይ ከዓ ኣብቲ እንተ ብእስልምና ዝካየድ መንግስቲ ኮይኑ እስኻ ብኢደወነኻ ናትካ መሰልካ እንተ ክትወስድ ኮይኑ ተዓዲ ሕንፍሽፍሽ ክኣትዎ ማለት እዩ ኩሉም ብብኢደወ ድማ ክወስድ እዩ እስኻ ነቲ ክትቀትል እቲ ነቲ ክስሕብ እቲ ነቲ ክሃርም እንተ ኮይኑ ቤት ፍርዲ ስለምንታይ ተገይሩ ማለት እዩ ስለዚ ነታ ምስክርነት ንዓ ሓቂ ከምዘይኮነት ነቲ ፈራዳይ ንዑ ክትዕግብ ኣለካ ማለት እዩ ብድሕሪኡ እሱ እቲ ዝፈረደካ ክትቅበል ማለት እዩ ይ ባ እንሻ ላ እዚኣ በርዱ ፋኢዳ ማለት እዩ ኣላ ስብሓን ወተዓላ እቲ ባህርያት ናይ ወዲ ሰብ ስለ ዝፈልጦ እቲ ምፅሓፉን ፋኢዳ ከም ዘለዎ ሕና ውን ንሪኦ ኣለና ብሰንኪ ዘይምፅሓፍ ክንደይ ሰብ ኣብ ምክሓድ ኣትዮም ኣብ ባእሲ ኣትዮም ኣለዉ ተፃሒፉ ተፀንሕ ተመስኪሩ ተፀንሕ ግን ኣብ ከምዚ ኣይንበፅሐን ነይሩ ኣብ ባእስን ኣብ ምንቋትን ኣብ ምትህራምን እውን ኣይንበፅሐን ነይሩ ከምኡ ውን ኣብ ምክሓድ ኣይበፅሐን ነይሩ ስለዚ ቲዝሓሸን ቲዝበለፀን እንተ ዝኾነ ጉዳይ ናይ ገንዘብ ኮይኑ ናይ ከምዝኣመሰለ እተ ኣሎ ኮይኑስ ተዝፀሓፍናዮ ዝበለፀን ዝሓሸን እዩ እዚኣ እውን ዝያዳ ድምዓት ፋይዳ ወሲድና ደናብል ማለት እዩ ና እዚ ልቓሕ እዚ ገንዘብ ብገንዘብ ኣይኮነን ገንዘብ ብገንዘብ ኣይኮነን ማለት እስኻ ሕጂ እቲ ዝበልካዮ ዝመን ዘሎ ቆውዒ እዚ ሰለም ይበሃል ኣብቲ ግዜ ነቢና ሙሓመድ ስ ሰለም ይገብርዎ ነይሮም ምክንያቱ እቶም ሓረስቶት የድያዊ ነይሩ በዚ ጉዳይ እዚ እውን ይኸዱ ነሮም ማለት እዩ ስለዚ እዚ ክግበር ከሎ ንኣብነት እቲ الله سبحانه وتعالى ذكركله وإذا النبينا محمد تناي ريبا ذهب بذهب وفضة وفضة كله حجي تقابض كل اللهم لكن إذا اختلفت الأصناف ترأى تفرى حجي جنزب لو معل إصلاح حجي جنزب تقول لها صح دحراي جنزب يكون أنت بكى تلقى حجي أخلي خاخته بمالتي مزر بقوعي خمزي زعم السلة أخلي كنبزي كنتاد كنبزي سفرو أب كمز بوتا أب كمز عدد كمز عدد كايات الله ስለዚ ከም ስለዝኾነ እቲ ጉዳይ ሪባ ይኸውን እንሻ ላ እዚኣ ሕጂ ካብ ሪባ ውፅእቲ ማለት እዩ እሳ ቁሩብ ተእጂል ስለ ዘለዋ ከምቲ ናይ ሪባ ነሲኣ ከይትመስል እዚኣ ንበይና ስለ ዝኾነት ሰለም ወይ ከዓ ሰለፍ እያ ትበሃል በጂ እንሻ ላ بس في ما في ربا اثنين ربا النسيئة وربا في ربا زيادة وفي ربا التأجيل يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم طبعا ذكر في بعض المواد أن تكون يدا بيد الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد والفضة بالفضة والبر بالبر يعني لابد أن يكون يدا بيد يعني في بعض الأصناف إيد بإيد كونها اللو وفي نفس الوقت ما يكون فيه زيادة، يعني ما يكون فيه تعجيل. فالتعجيل في السلف موجود لأنه اختلاف برضو في ناي جنزب سلوزخونة زون كافتا ريبا وصعتي سلوزخونة تبوذي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقبوا نيرهم أدلا يتكوينا قل كل جزية فلت تتكون اللواء تتوصل جنزب حجي حجة توصل لك بدحريقون فلت أوان أفلت صعات أفلت بوتا أفلت سفرة تعينتون فلت تكون اللواء تأخليقون تتمريقون كمزة أمسلة تمري خمزة أمسلة ترى ويكا خمزة أمسلة سرناي سسموتهم حرصت خلطه مالتيو كله تفديو أفري مع التخون كله كابريبا إن شاء الله وصلت هذه. دمس شوية نعم نعم احنا طبعا لنا تنسيخه لنا هنا تسريزه ويقولون تآية كلها بمثل تنسيخه فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته ازي حجي نتخلى آية تناي واجب نبرنا مصحف يقولنا يتمسخ آخر يقول كم واجب الله سبحانه وتعالى كم قد يتغربوه بدحري وزي آية زي أمسي دماني أفاقي سواء ماليتها قد انتدأ مثل إمانة اللوغن دحاني قل ترى متأمان زي اللي فهر له وينه واجب ما له ترى تتطر كينك تفر كينك نقي تقاعد يجب عليك الكتابة قل إذا أمنتم بعضكم بعضا ترى تأمن كينك تأمنني إلك بعدين تتحملها بنفسك صباح نقول سلام التاي إذا كفر نختم ليه بالكام سلام التاي إذا يبرني إذا أحجي أمنك أخير كهذا لخا فأبزبانك توقع ما له فيه. نعم نمشي بالترتيب إن شاء الله نرجع لك صلاح. بارك الله فيك. نعم بارك الله فيك. هو زيادة فائدة دماني طبعا احنا رأينا الله سبحانه وتعالى زي آية انتهي لجميره يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين لا يعني أنك تكون تلقاحكم والله سبحانه وتعالى يقول في آية أخرى إنما المؤمنون إخوة يعني حونت له فقر له قل أبرئ سيد من الله سبحانه وتعالى نزم مؤمنين انتهي لأجزهم تدعى دينا لو تدعى تلقاك يحكم سي صحافه إذن قل قل سباتي بالحونة تدعى تلقاك يحكى لصحافه تدعى لك أمن من بخيل وحارسة من الباشي فري وما حجزز جيقا خمخانو كرأي نقرون الله سبحانه وتعالى زعزو خمخانو سكنفلطهم علينا كمون أبرئ سيوتي مصحفون انتهي فإذا خمز اللون كان يبرها اللون مالنا لأن الله سبحانه وتعالى كم زعب زعاية تغصنايا انتهي له أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتاب سلسل فإذا خمز اللون أبقى ما الله سبحانه وتعالى كبلت خمقانا ناتك زي ناتك زي تبلع خمقانا وأقوم للشهادة فمسكرنتون كتلا كم صنع أبرسيون كترترى تدحنا كمالتي إذا كل فإذا خمز اللون نزبريه كون كتردعون تغير مالتي صحيح نعم او سيوتي طبعا نعم تجي قاعد ركب ما زنا جزاوت نغير كله مشجر زلو تاع امامي كاز جبر زنبره ما ادري قل او اما ترى شاغل حنات زلو زنا تزحاشن تزبلصن كل جزئ ولا من حوخه يكون كنت الله سبحانه انما المؤمن اخواننا بلن كله احواتي منا بلن كله صحف وقبله انت صحف وحج بزياده زحاش قون عايش تقريبا خلاص ممكن ناخذ واحد اثنين ዝጠለኒ ጠብዓ ኣወለ እንታ ቀዳመይቲ እቲ ፀሓፋይ እንተ ምፅሓፍ ኣብኡ እንታይ ኢኹ ጠብዓ ኢልና እንተ ብጀትኡ ዘይፅሕፍ ኣለ ኮይኑ ዘይትረክብ እንተ ኮንካ የጅብ ዓለ ክፅሕፍ ኣለዎ ፈርድ ዓለ ዋጅብ ዓለ እዚ ሰብ እዚ ክፅሕፍ ኣለዎ እተ ይፅሓፈ ዘንብ ኣለዎ ማለት እዩ ፅሕፈልካ ማለት እዩ እተ ካልእ ኣሎ ኮይኑ ካልእ ፅሕፈልካ ማለት እዩ እዚኣ ሓንቲ እያ ግን ተኻልአይቲ ድማ እንተ ሓደ ሰብ ልቓሕ ጠሊሙ ይብሉ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ድዑኡ ኣይቀበሎን እዩ ኣ ኩሉ ሓል እዚኣ ዝያዳ ምርጋፅ ሰድለያ ማለት እዩ ሓዲስ ኣለ ይብለን ኣሎ ኣላ ዓለም ዓለ ናዓ ሕና ብላ ኣሎ እታ ዝለዓለ ደረጃ ኩሉ ግዜ ክንርኢ ኣለና እታ ዝሓሸት እታ ዘይተበአስ እታ ዘይተናቆዘን ኣብዚ ግዜ እዚ ሰብ ወላ ትፅሓፉ እውን ይርስዕ እዩ ዘሎ ኣይኮነን ዶ ዘይፅሓፎስ ወላ ፅሒፉ እንከሎ ኣይወሰድኩን ኣይረኣኹን ይብለካ እዩ ስለዚ እታ ዝሓሸት እታ ዝበለፀትን ኩሉ ግዜ ምፅሓፍ ይሕሸና እዚ እውን ዝያዳ ትምህርቲ ብል ኣቁሉ ቀውሊ ሃذ ኣስተغፊሩ ላ ወለኩም ኣስ ስብሓ ተላ ኣን የንፈዓና ብማ ሰሚዕና ወሰለ ላ ነቢና ሙሓመድ ወዓላ ኣሊ ወሰሓቢ ሰላም።